Salut, tu écoutes Europod. Es ļoti atvainojos par savu franču valodu, bet šī ir Europod 46. epizode. Jā, sākām ar tādu sveicienu franciski, manuprāt, ļoti tematiski. Mans vārds ir Kristians Zilāns. Ar mani kopā man ierastie partneri Norberts Strautiņš un Valts Nikitins. Labdien, labrīt, labvakar, zēni.
Čau, čau.
Bonjour.
Bonjour.
Kā jau noprotat, tad šajā epizodē, protams, atskatīsimies uz Eirolīgas aizvadīto spēļu kārtu, uz diviem derbijiem. Nu, ne gluži derbija, viens bija El Clasico, otrs bija Belgrades derbijs. Un tāpat arī par citām spēlēm nedaudz. Un parunāsim arī, protams, par VF Rīga skandalozo spēli FIBA Champions līgā Šalē. Un arī par VF Promete dueli, kas notika aizvadītajā svētdienā. Varbūt ievadam pirms. Un, protams, beigās arī sastādīsim, kā jau no iepriekšējā epizodē sākām, tad šoreiz turpināsim ar nākamās pozīcijas pieciem labākajiem spēlētājiem Eirolīgā mūsu ieskatā. Varbūt pirms vēl ķeramies klāt VF notikumiem, tad es īsti personīgi nesaprotu, laikam, kāpēc Eirolīga liek divas tādas spēles vienā spēļu kārtā. Kā jums liekas, būtu labāk, piemēram, to izvērst tādā sezonas griezumā, ka to, piemēram, viena nedēļa, kā mēs pirms sākām sezonu, bija Vācu duels, Vācu klubu duels, bija Atēnu derbijs, Pirēja derbijs, vai kā viņi sauc, nu, tas Panathinaikos, Olympiakos, tad kā kaut kādu brīdi bez tādām īpašākām spēlēm, un tad atkal vienā nedēļā pēkšņi Belgrades derbijs un vēl Klasiko, kas ir, teiksim, tādas divas no trīs lielākajām spēlēm Eirolīgā kopumā.
Nu, labā lieta ir tāda, ka viņi vismaz dažādos laikos ielika šīs spēles, ka
Jā, tas
var divas
noteikti.
stundu nobīt, ka tu var abas divas noskatīties. Sliktā lieta, ka tajā dienā vēl spēlē arī Efes ar Olympiakos un Maccabi pret Monako, kas vismaz pirms spēles tu domā, ka tie ir tādi jaudīgi, interesanti mači. Un tad sanāk tā kā četras lieliskas spēles vienā dienā, kas ir nu, grūti to visu paveikt vienam cilvēkam, noskatīties visus tos mačus. Un tā, nu, manuprāt, būtu labāk, ja viņi kaut kā sadalītu, ka tu ir ceturtdienā, kad lielā spēle, piektdienā lielā spēle, katru nedēļu kāds tāds īpašāks mačs, īpašāks derbis. Tas man kā skatītājiem vairāk patiktu.
Jā, es piekrītu. Tas man liekas par tas, ka vienā kārtā tas pat varbūt nav tik traki, kā tas, ka tiešām viss vienā dienā. Jā, kā tu minēji, Norbert, tad bija vēl labas spēles ceturtdienā, kuras nesanāca redzēt tādēļ. Jā, tad piekdiena vienkārši tā bēdīgi, jo piekdiena, žēl, piekdiena īsti nebija nekā tāda, kas būtu pat tuvu šitiem četriem ceturtdienas mačiem. Tāpēc, jā, bet no pašas Eirolīgas viedokļa arī nav baigi loģiski, tu salieci tas vienā kārtā, jo tā tu varētu ilgāk izvilkt šito intrigu. Es negribu teikt intrigu, tu vari vairāk kārtās vienkārši, jā, tev būtu intriģējoši mači, un tas var būt tā, es piekrītu, ka tā gan jau ir kļūda, ka šī tā tika izvēlēta darīt.
Nē, es gan gribētu piebilst to, ka Eirolīgā katrā kārtā vienmēr ir intriģējuši mači, jo arī kā ziņo pati turnīra devīze, tad every game matters.
Nu,
Tas tāda ir nelielai atkāpe.
Nē, nu, ķīpa, jā, bet tā kā visi vači ir svarīgi, bet ir tādi, kas ir tomēr vēl pussolīt svarīgāk. Un to mēs visi zinām, kur ir tie mači. Jā, būtu forši, viņi būtu atšķirīgās kārtās.
Bet labi, tad ķeramies klāt varbūt VF-am, dodamies atpakaļ pagātnē uz, ja nemaldos, pagājušo trešdienu. VF Rīga Šalē, skandalozas beigas, visi skatītāji pie TV ekrāniem, arī VF komanda, visi domā, ka mēs spēlēsim pagarinājumu, ka būs 5 papildu minūtes, bet kā izrādās, nē. Jo tiek atņemts punkts, kas tika pieskaitīts kaut kāds, mēram, 6,5 minūtes līdz spēles beigām. Un kas bija tās kaut kāds, nezinu, jūsu pirmās emocijas, kaut kāds atziņas pēc šīs spēles?
Pirmā godīgi vienkārši tā kā neizpratni, jo sākumā bija vēl tā, ka tagad kad beidzās tas pamatlaiks, man liekas, ka bija kaut kāds pirmās 10 minūtes, ka vispār nevarēja saprast, kas notiek. Likās, ka ir atkal problēmas ar tablo, tā kā pirmajā kārtā arēnā. Un tad, jā, tad, kad uzzināja, kas tur ir, tad likās vēl lielāks kosmos. Jo es godīgi īsti nezinu, kāpēc par to pēkšņi tika saprasts 6 minūtes vēlāk. Es tā kā saprotu, vai tu saproti, es nezinu, pēc tam skatoties spēles video, vai arī es nezinu, saprotu diezgan laicīgi, kā tu saproti pēkšņi, tad, kad ir noslēdzis pamatlaiks, man nav īsti skaidrs, godīgi.
Piekrītu Valtam, man arī tāda vienkārši neziņa un neizpratne. Vai nu tu pamani uzreiz runā un uzreiz risina situāciju, bet kā tas ir, ka tas notiek 6,5 minūtes vēlāk vai īstajā dzīvē ir nevis basketbola laukuma laika ziņā ir pagājuši vispār pusstunda apmēram un tikai tad tu saproti, tas man nav skaidrs un vienkārši kā basketbola līdzjutais un kā latviets vienkārši jutos apzagts tajā vakarā. Ļoti nepatīkams noslēgums spēlei, un es neuzskatu, ka tas ir pareizi un godīgi. Nu, īstenībā, ja tu vispār 6,5 minūtes pazaudē to situāciju, tad tādu pareizu risinājumu vienkārši ir ļoti, ļoti grūti atrast. Bet, nu jā, jebkurā gadījumā, manuprāt, ļoti nelabvēlīgi, netaisnīgi. Mēs zinām, ka Vefs spēlē citādāk galotni, ja būtu mīnus viens, nevis neizšķirts, piemēram. Bija 26 sekundes, uzbrukums bija šo lēju komandai, nu pie mīnus viens es neticu, ka ļautu 24 sekundes izdriblēt. Tur vispār paveicās, ka mēs tikām vispār Vefs līdz sānautam, ko 2 sekundes pirms spēles beigām varēja spēlēt. Un, nu, tad būtu vēl, piemēram, sāpīgāk, ja tāds uzbrukums pat nebūtu, vienkārši šo lēju izdriblētu, uzmestu. Vefs būtu noturējuši aizsardzību, liktos, ka ļoti labi noturējām aizsardzību spēlēm pagarinājumu, tad pateikt pēkšņi, ka mīnus viens. Nu, tagad būtībā tas pats sanāk, bet nu, vienkārši ļoti, ļoti stulba situācija un esmu mazliet šokā, ka tādā līmenī kā Champions League spēlē var kaut kas tāds atgadīties.
Bet laikam no pozitīvās puses tā kā vienmēr cenšos saskatīt kaut ko pozitīvu. No, laikam pozitīvs mums ir tas, ka nav tā gluži, ka viss Champions League ar šo spēli beidzies. Un it kā ir tas 0-2 tabulā pēdējā vieta grupā, bet principā mājās uzvar šo lai ar +2, kas nav nereāli redzot iepriekšējo spēli. Nu, tur gan jāsaka, ka Vefs atnāca atpakaļ 4. ceturtajā, atcita, cik tur bija mīnus kaut kāda 11. Nu, tad tur gan, jā, nu, protams, vēl var ar Tenerifi jāspēlē 2 spēles, vēl ar Šafaki izbraukumā. Nu, ja kaut kur izdodas aizsiet kaut kādu vēl vienu uzvariņu, jo kā arī dzirdēts, ka vēl komanda vēl papildināsies aizsargu līnijā, tad nu, es nezinu, gribās kaut kā domāt, ka šis bija tāds neliels setbacks, bet labi, to, protams, laiks rādīt, bet jā, vēl ko es dzirdēju, ka it kā FIBA nolikums, Champions League nolikums paredz, ka spēles komisārs nedrīkst būt vecāks par 70 gadiem, bet šim te kungam uzvalciņā, kas bija arī redzams TV ekranos, viņam it kā esot 72 gadi, kas ir tā kā viens pārkāpums, un tad otrs ir tā laikam tāda neoficiāla, vēl laikam neapstiprināta informācija, bet šeit, ka viņam ir piešķirt mūža diskvalifikācija, un tad, nu, es nezinu, ja viņš, es nezinu, kā tas noteikti, piemēram, tik lielās valstīs kā Francija, vai viņš tur ir kaut kādā, tajā reģionā kā komisārs, vai viņš, nezinu, braukā pa visu Franciju vai kā, bet ņemot vērā to, ka šo lēmu, liekas, nav tāda super izteikta un regulāra Eiropas dalībniece, ko viņi pagājušajā sezonā spēlēja FIBA Eiropas kausā. Nu, labi, okay, varbūt viņi ir pietiekami regulāra Eiropas dalībniece, bet es domāju, ka viņš tajā Francijas Pro A, Pro B čempionātos joprojām varēs būt komisārs, jo tas ir zem Nacionālās federācijas. Tāpēc es nezinu, vai tas ir tieši no viņa perspektīvas tāds liels zaudējums. Plus vēl ņemot vērā to, ka 72 gadu vecumā visticamāk tā karjera iet uz beigām. Nu, jā, kādas jūs domas par šo?
Nu, es pieļauju, ka tāpat tie, kas zaudē šajā situācijā, diemžēl ir Vefs un,
Protams, protams.
piemēram, nu, tam komisāram viņam, nu, viņš, piemēram, nevarēs būt Champions League spēlēs, tāpat, nu, kas viņam bija mainās, nu, nezinu, 2 spēles mazāk, kurās viņš pastrādās šo sezonu un, nu,
Mazāks
manuprāt, tas,
atalgojums.
nu, mazliet, bet pelnīt, un, nu, manuprāt, tas
Jā.
nav liels zaudējums, tik un tā. Tie, kam tie bēdas, tie esam mēs un mūsējie, nevis viņi.
Jā, diemžēl tā. Un arī tas jā, kā teicu, tā mūža diskvalifikācija. Es pieņemu, jā, tas ir uz FIBA rīkotiem turnīriem, un tad, ja ir, kā tu saka, es nezinu, ir komisāram jābūt līdz 70 gadiem, viņam ir virs 70, vai tas tad tiešām ir sots, ka viņš tad vairs nevar būt komisārs? Es nezinu. Tas ir to grūti īstā nosaukt par sodu. Tas tā kā es nezinu, man patīk, ka es nevaru ar kosmosa kuģi lidot. Es jau tā nevaru īsti. Nav baigā atšķirība, vai man aizlido, vai neaizlido. Neko tas īsti nemaina dzīve vairāk.
Starp citu, jūs bijāt kādreiz, nu, vai nāk atmiņā kaut kāda līdzīga situācija, kad ir kaut kas tāds absurds notikums, kas krasi ir ietekmējis spēles gaitu un spēles rezultātu, vai jūs vispār atceraties kaut
Nu,
ko, ir kaut kas līdzīgs redzēts kādā basketbola mačā?
pagājušajā sezonā Eirolīgā bija tā situācija, kur Virtus uzvarēja Madridē, un tur laikam Madridē pieskaitīja punktu, bet Virtus uzvarēja arī ar to punktu. Nu, viņi tāpat uzvarēja, un tas tika pēc spēles tā kā pamanīts. Un, nu, tas varbūt nemainīja tik ļoti to spēles iznākumu, kā šeit. Jo šeit, tā kā teica Norbert, nu, gan tā pēdējā aizsardzība, pēdējais uzbrukums būtu bijis pavisam citāds.
Jā, vēl arī šajā situācijā man, piemēram, man nebūtu problēmas, ja to punktu VFM noņemtu, nu, kaut vai 2 minūtes pirms spēles beigām. Jo, nu,
Protams.
manuprāt, 3 minūtes pirms spēles beigām, tu -6 vai -7, manuprāt, nu, tas nemaina daudz tavu taktiku. Tu tāpat spēlē apmēram tāpat, kā tu spēlē abās situācijās. Nu, tā kā vienāds risinājums. Pēdējā pusminūtē gan pilnīgi viss mainās no tā viena punkta, tas, kā tu spēlē. Un, nu, tā jau tas nav normāli, ka tu uzreiz nepamani, bet tās 5 minūtes vēlāk, nu, es vēl neko neteiktu, es pieņemtu, saprastu, jā, tas ir pareizais rezultāts. Spēle joprojām nav beigusies, viss var notikt, bet pie neizšķirt pēc 4. ceturtdaļas noņemt, nu, tas man liekas ārprāts. Bet neko,
Varbūt
mājās
tā.
arēnā vinnēsim pa divi un viss būs kārtībā.
Bet varbūt vēl par pašu spēli tā īsumā. Principā viens no šalē līderiem, viņš, man liekas, pirmajā spēlē bija labi nospēlējis, bija Džerijs Bleiks, kurš, kā jau iepriekšējā epizodē runājām, bija uz brīdi parakstījis līgumu ar VF. Man liekas, viņi izdevās diezgan labi apturēt. Problēmas gan sagādāja groza apakšā. Ja nemaldos, tas bija Franča Lāča komandas biedrs, Oral Roberts, Emanuels Enze Kvesi, Nīderlandietis.
Jā, ir.
Jā, kā viņš sagādāja problēmas, un tad no tādas, es gribētu teikt, no tādas rekorda prizmas, tad Vojtehs Hrubants, Čehs ar 5 gūtajiem punktiem mačā pret VF sasniedza 1000 gūto punktu robežu FIBA Čempionu līgā un kļuva par pirmo basketbolu. Viņš tāds Čempionu līgas Nando De Colo, laikam, gribētu teikt.
Jā, Vojteham noteikti vissiltākie apsveikumi, viņu visu cieņu. Bet te vēl īstenībā par pašu maču, es gribētu par VF, to pašu, ko es teicu pēc pirmās spēles, ka tās kļūdas, diemžēl, ir krietni par daudz. Šajā mačā 22, un kopumā statistikas, ka viņiem Čempionu līgā ir vidēji mačā 18,5 kļūdas, tas ir 27. rādītājs. Viņi 21,8% viņu uzbrukumu noslēdz ar kļūdu, kas dod to pašu 27. vietu. Un vidēji mačā pretiniekiem atļauj dabūt 12 stīlus, kas ir 28. vieta šajā rādītājā. Tas ir ļoti bēdīgi pagaidām. Bet arī, manuprāt, šitie spēlēs varbūt labi tas ir traki, bet tas šoreiz man liekas, ka pat vairāk šo lai viņus izprovocēs tam kļūdām ar ļoti agresīvu aizsardzību, gan pie saņemšanas, gan pie spēlētāju bumbu. Par dažu faktu man vairāk likās, ka viņi vienkārši labprātīgi atdeva bumbu, tad šeit likās, ka šo lai vairāk to piespiedu darīt. Bet tāpat tas kļūdu lieta jārisina. Un, ja kāds teica, tad meklē papildinājumu mazajā galā, es domāju, tas noteikti noderētu un prasās pat nedaudz.
Nu, principā, ja tas papildinājums ir atrasts, es domāju, vienkārši sagaidīsim, kad izziņos oficiāli. Bet par tām kļūdām, ko tu minēji, tur aiz Eipiņa Eiro tā ļoti iekrita acīs. Viņš diezgan grēkoja. Es laikam gribētu viņu nedaudz pakritizēt, ka sezonas ievadā viņš ir bijis varbūt tāds, tā kā ēna no tā, ko mēs atceramies pirms 2, 3 gadiem.
Droši vien, jā. Nu, šī spēle nebija tā veiksmīgākā arī. Tur Elijah Clarence līdz galam neaizgāja tā spēle. Un, nu, grūti, laikam, VFM Champions League uzvarēt spēles, ja visi nenospēlē tad diezgan labā, savā tajā labākajā līmenī. Un, nu, jā, neko darīt. Mārcis Gulbis gan ir jāuzteic. Viņš to savu veterānu pieredzi un pārliecību kaut kā ļoti veiksmīgi proti ienest. Godīgi sakot, pirms 2 gadiem Kad viņš pievienojās VFB, es biju tam mazliet skeptisks. Nu, viņš viens spēlēja labi, spēlē, bet nu, es negaidīju, ka viņš VFB regulāri var būt līderis svarīgos Champions League mačos. To viņš gan pagājušā sezonā epizodiski darīja, gan tagad ļoti labi ir iesācis sezonu. Tā kā viss cieņa Mārim.
Nu, viņš, kā savulaik par to nelaiķi, Kobe Bryant teica, kā vīns, jo vecāks, jo labāks.
Tā kā Lebrons viņu tur arī salīdzināja spēles
Jā.
laikā, ka tikai mazliet mazāk atlētisks, bet būtībā Lebrons.
Nu, par to atlētisku, labi, protams, tā ir neliela ironija, bet pārējot jau varbūt pie nākamās spēles, VF Prometei, tad no vakardienas spēles atceros vienu ļoti spilgtu epizodu. Māris Gulbis paņēma uzbrukuma bumbu. Nu, izskatījās klātienē, izskatījās, ka viņš to bumbu savāca pie mazā kvadrātiņa augšas. Tā kā, principā, viņš varēja likt putbeku, piemēram. Nu,
Ko
tā,
tu
viņš bija
adrenalīnā nepavērsi?
ar Elkonu pie stības bija noteikti.
Lebrons tā vēl var?
Nu, gan jau, ka var.
Labi.
Bet, labi, ķeramies klāt, varbūt VF Prometē,
Jā.
ja? Es nezinu, man liekas, ka, piemēram, VFU nedaudz iegāja pats spēles sākums, kas īstenībā viņiem bijusi, man liekas, tāda kā tendence visas līdzinājās sezonas garumā. Viņi ne tikai pret Prometēju, bet diezgan daudz, kur viņi iegājuši, tur pirmā ceturtdaļa vai vispār, nezinu, teiksim, pirmais puslaiks, un tad viņiem lielākoties nākas atspēlēties. Un tas, kā mēs redzam, arī pēc bilances nevienmēr sanāk. Praktiski retāk sanāk. Nekā, ne, retāk nesanāk nekā sanāk, jo bilance visos turnīros kopā ir 3-5, 3 uzvaras 8 spēlēs. Šeit arī nemaldos, nevis ja nemaldos, bet šeit iegāz arī, manuprāt, tā izvēlētā taktika aizsardzība pašā mača ievadā, ka, es nezinu, varbūt Jānis Gailītis cerēja kaut ko sagaidīt no aizējas Piņero, kaut ko līdzīgi, ko Rodions Kuras darīja izlasē. Es tā kā redzu, kā tas var strādāt, bet aizējai Piņero, nu, nav, manuprāt, ne tūlīt tik labs aizsargs. Tad Markus Skīns viņu diezgan ļoti sodīja, ielika 5-5 un pēc tam taisīja heat check. Un tas, diemžēl, nesanāca. Nu, ne diemžēl, bet vienkārši viņš no volejbola līnijas met un tas metiens neiekrīt. Bet, ja nemaldos, pēc 5. trieņa viņš skrēja aizsardzībā un vēl skatījās uz plaukstu, ka viņi bija tik karsti, ka nu, atzīmēja kārtību. Tas spēles sākums iegāja. Kīns iemet pirmos 18 no 20 punktiem. Viņi jau aizgāja priekšā pa 10. Un tas, principā, arī iezīmē to tālāko spēles gaitu, principā, manuprāt. Jo pēc tam jau VFS atnāca atpakaļ. Un tas galvenais vaininieks, kāpēc VFS atnāca atpakaļ, manuprāt, bija Roberts Blūms, kas bija arī, principā, šolē spēlē. Tā viņa aizsardzība, enerģija, arī, es gribētu teikt, pacietība uzbrukumā, kas, manuprāt, diezgan neraksturīgi tik jaunam spēlētājiem. Un vispār tā pārliecība dod tādu ļoti patīkamu būstu VF-am šajā sezonā, manuprāt.
Jā, nu ja mēs
Man liekas,
tagad.
viņam kopumā pārliecība, vienkārši pārliecība visaugstākajā līmenī ir. Un es uzskatu, ka tas principā basketbolā tiepat ir, es teiktu, ka 70% no uzvaras, ja tu esi pārliecināts par sevi, tad tas ļoti, ļoti, ļoti vērtīgi. Un viņam ar to viss kārtībā. Man ir patīk, ka ir kaut ko no tēva aizgūst, līdzīgi kā viņš. Kad ir mazāka iespēja tikt mest pa grozu. Nevajag neko lieki domāt, tur pārkombinēt. Jā, tas man kopumā ļoti patīk. Tiešām ir tāda pārliecība ienācis. Un arī tādā komandā kā VF nav tik vienkārši 17 gadus.
Nu, kurš vispār ir VFA bijis tāds spēlētājs 17 gados, kurš tā spēlē?
Neviens.
Es
Nu, man
jāskatās
tieši.
vēsturē atpakaļ, ka
Nē,
kādiem
nav neviens.
kādiem
Nu,
kas
tik
nu kas
jauni,
ne
man liekas, nav bijuši
nu
īsti.
Rodions Andžejs ir bijuši jauni, bet
Cik bija Dairim, kad viņš spēlēja?
Dairis jau ASK
Vai viņš jau
bija jauns.
ok.
Tur jau viņš jau bija vecāks, viņš jau bija ap 20, virs 20, ja nemaldos. Arturs, kurus 19 gados spēlēja, tā kā tas arī ir vecāks jau.
Nu jā. Bet ja tieši par Robertu, tad tie metieni, tas, manuprāt, ir viens jautājums. Vienu dienu tu sametīsi, otru dienu tu nesametīsi. Tā ir tāda metēja daba, un no tā var būt atkarīgs, nu, vai tu esi liederīgs laukumā vai nē. Bet tas, kas man visvairāk patika viņa spēlē, tā ir tieši aizsardzība. Ka, man liekas, tas jaunajiem varbūt nelīdz galam ir raksturīgi, ka tik ātri var pārvietoties, tik fiziski 10 minūtes, 15 bez maiņām, joprojām tu krampē pretiniekus, lien viņiem zem ādas, un nu, tas ir tas, kas man, godīgi sakot, visvairāk krīt acīs, un visvairāk patika viņa spēlē, un vairākas reizes izprovocēja tur prometēju spēlētājus, vai uz uzbrukuma piezīmēm, vai kļūdām, vai vienkārši neļāva saņemt bumbu. Un, tās, manuprāt, bija tās galvenās lietas, nu, kas man visvairāk patika. Jo metiens viens iekritīs, otrs neiekritīs, ja iekrīt baigi forši, ja neiekrīt ļoti žēl. Bet tā aizsardzība ir tā stabilā vērtība, kas tad neatkarīgi no tā, kā tev iet uzbrukumā, tu joprojām esi lietderīgs un labs palīgs savai komandai.
Es vēl šeit gribētu drusku piebilst to, ka man vēl acīs iekrita tas, ka Markus Skīns principā ir tas spēlētājs, kurš ir ierokos, nu, visos līmeņos, kur viņš spēlē, viņš sagādā problēmas saviem aizsargiem. Tad es gribētu teikt, ka Roberts Blūms, es esmu diezgan daudz redzējis prometēju spēles šajā sezonā, es gribētu teikt, ka Roberts Blūms sagādāja vislielākās problēmas Markusam Kīnam. Viņiem gan nesanāca varbūt pārāk daudz tās pozīcijas vienam pret otru, nu tieši pret Robertam aizsardzībā pret Kīnu, bet arī galotnē tie divi metieni, ko viņš ielika, nu, tie bija ļoti sarežģīti metieni, un arī uz visām tām maņkastībām viņš diezgan labi izsakoja līdzi, un arī caur skrīniem diezgan labi tika cauri, tā kā tiešām ļoti, ļoti patīkams pārsteigums šajā sezonā vismaz man, jo to laikam, nu, būsim godīgi, neviens laikam pirms sezonas nevarēja paredzēt, ka viņam būs šāda loma, un es domāju, ka tā loma iespējams vēl pieaugs.
Jā,
Es arī domāju,
piekrītu.
ka pieaugs jā, sezonas gaitā. Un īstenībā prieks, ka VFM iepriekšējos gadus tad bija Arturs Kuruts, Kristers Zoriks, tad jaunie spēlētāji, kuru dēļ ir iespējams Latvijas basketbola faniem vērts ieslēgt VF spēles, jo viņš varbūt, es nezinu, neinteresē tik ļoti Latvijas-Igaunijas līgu vai Čempionu līgu. Tad prieks, ka ir tās atradies. Es gaidīju, ka šo lomu ieņems Roberts Bērziņš pirms sezonas. Tā varbūt es būtu gaidījis, bet es nezinu, nu, ja Roberts Blūms tomēr, jā, tiek galā ar saviem darbiem un ļoti patīkam tiešām.
Es pat gribētu iet tik tālu, ka atcerieties, pasaules kausā mēs dibinājām Artūra Strautiņa fanu klubu. Es šobrīd šeit un tagad gribētu dibināt Roberta Blūma fanu klubu. Vai jūs esat gatavi ar mani nākt līdz šajā avantūrā? Nē, tā nav avantūra. Es domāju, tas ir pelnīts. Un, es domāju, tas atmaksāsies nākotnē. Nu, tā kā mēs būsim pirmais fanu klubu.
Nu, gan jau, ka mēs neesam pirmie.
Nu,
Es nezinu.
es... Oficiāli es domāju, ka pirmie.
No, varbūt. Nu, tagad, zin,
Bet
kā, jo vairāk un jo labāk viņš spēlē, jo vairāk arī var dzirdēt un redzēt par viņu arī. Un, nu, ne mēs vienīgie saprotam, ka viņš labi griež.
vēl viena lieta, kas man liekas arī tā drusku iekrita acīs, tas, ka tomēr arī U18 izlasē, labi, tur viņš spēlēja daudz ar bumbu, bet viņš man liekas tomēr vairāk vai mazāk savā līdzinājā karjerā arī jaunatnes vecumā tomēr ir bijis otrais numurs. Un kā viņš pats arī man teica sarunā pēc 18. čempionāta, ka viņam tā vēlme un tas plāns ir tā, ka vairāk arī spēlēt pa viens, vairāk veidot situācijas partneriem. Un tas, kas man pārsteidz, bija tas, ka viņš tā ļoti pacietīgi un es teiktu arī diezgan labi pick and roll spēlē šajā līmenī par promptē.
Jā, nu tur uz muguriņas mācēja
Jā,
uzlikt
jā,
kaut
jā.
kur iepauzēt un novērtēt situāciju. Jā, bet, nu, godīgi sakot, es tagad viņam divas kaut kādas spēles esmu redzējis. Es noteikti paskatīšos vēl un tad sapratīšu, kas un kā. Nu, mazs sample size, kā mēs runājam. Bet tas, ko es
Jā.
pagaidām redzu, jā, ir ļoti labi un visu cieņu.
Nepagaidām ļoti patīkam, bet es laikam vēl palikšu Artura Strautiņa fanu klubā šobrīd,
Mēs
jo
jau
tomēr
divus
es...
varam, mēs jau divus varam
Nu,
nodibināt.
nē, nu vienkārši pagaidām, jo Artura Strautiņa mēs esam krietni vairāk redzējuši, viņš krietni vairāk mums parādīs, ko viņš var izdarīt. Robertam Blomam pagaidīsim līdz Ziemassvētkiem, bet es teiktu, tad mēs varam domāt. Un īstenībā VF Prometeja sakarā vēl tad jāatzīmē viņu īpašnieks, Volodimirs Dubinskis, ja es nejaucu viņam
Tas
vārdā.
pats.
Jā, viņš pēc mača ielika, man liekas, gan savā personīgajā Facebookā, gan arī komandas Instagram kontā diezgan tādu interesantu tekstu, kur viņš bija ļoti neapmierināts un pārmeta principā visiem spēlētājiem. Teica, ka jā, konkrētāk par Kīnu, ka okay, viņš var iemest, bet nu, tāpat nav labs. Un jā, ka visi Ukraiņi, izņemot Kičenko, ir bēdīgi. Un tiem man personīgi par lielu nepatīkamu pārsteigumu Ilja Sidorovs tika speciāli negatīvi izcelts kā vislielākā vilšanās. Un teica, ka jā, ka ja nekas nemainīsies, puskomandu varētu atlaist.
Bet es būšu godīgs, redzot to Eiropas sezonas sākumu, kur viņiem ir divas uzvaras, divas zaudējumi. Nu, es saprotu, Dubīnska kungu, viņš ir komandas īpašnieks, viņš ir oligarhs. Tas ļoti oligarhs cienīgs teksts, es teiktu, bet Prometiem ir nenormāli daudz savainojumu. Pēc būtības viņiem jau pirms sezonas vienkārši ļoti neveiksmīgā epizodē treniņā izkrīt Arnolds Kulboks, kurš bija principā pamats sastāvs, 4. numurs, kurš met tā, it kā nebūtu rītdienas no distances. Deivons Rīts ir izkrits, kurš arī ir starta pieciņnieks spēlētājs. Tas pats Sanons, kurim ir potenciāls būt tā kā labākajiem ukrainiem šajā komandā, viņš arī ir izkrits. Vēl ik pa laikam vēl kāds tur bija izkrits. Un tā kā viņi kopā vēl nav nereiz trenējušies. Es gribētu teikt, tā kā uz papīra tas sastāvs, manuprāt, ir ļoti labs. Vienīgais, kas varbūt krīt acīs, ir tas, ka pagājušajā sezonā vēl ar Clavelito, Stephens un DJ Kennedy tā komandas ķīmija bija vēl drusku labāka. Šobrīd, man liekas, no šī te piecinieka ir palicis tikai Agad un Lipovīs. Un tas varbūt kaut kā tā no malas, varbūt pat ne krīt acīs. Vienkārši es to tā kā pamanīju. Es nezinu, vai es to varu kaut ko baigi novelt, un varbūt arī nemaz nav tā, kā es saku, bet pagājušajā sezonā viņiem bija tāds vibes drusku, tā kā bija VFM tajā sezonā ar Olmenu, Kaiseru un Ņero. Un
Tas,
tā
man
pēc
liekas,
sajūtas.
arī tas varbūt es domāju, tas jā, pat oktobris vēl nav beidzies. Es domāju, ka tur vēl jāiedod nedaudz laiks tieši, lai ķīmija izveidot un viss pārējo. Jo, ja mēs atceramies, tad pagājušajā sezonā, lai arī Prometē bija ļoti laba Eiropas sezona, viņi, ja es nemaldos, otrajā sezonas spēlē viņi brešā atlaipa 30, ja es tagad nejaucu neko, man liekas, tā bija. Un es domāju, tur jādod nedaudz laiks ir. Bet nu, kopumā par komentāru kā tādu, es šito varu iztaukties tikai tad, ja ir kaut kāds oligarhs komandas īpašnieks. Piemēram, Eirolīgas līmenī vienīgais, no kā es varu iztaukties šādu tekstu, ir Panathinaikas īpašnieks. Janikopoulos kungs, es nu, kopumā no neviena cita nevaru iztaukties, ka vienkārši tiktu komandas oficiālajā konta spēlētāji vēl tā kā konkrēti individuāli tiek teikt, kur nav labi. Lai kaut kas kosmos pilnīgs.
Es arī nezinu, kā jums, bet man tieši VF Prometheus spēles sakarā izskatījās, ka Prometheus lielāko spēles daļu ir tāda ļoti relaksēta un tāda.
Yep.
Nezinu, nu man liekas, ka viņi varētu daudz labāk un centīgāk, čaklāk spēlēt. Daudz acu man izskatās, ka VFS to spēli vairāk grib, vairāk cenšas un, diemžēl, tas talants Prometējiem ir ļoti liels un ar to viņiem pietiek, lai uzvarētu, bet tādā centības un vēlmas uzvarēt ziņā man izskatās, ka VFS ir pārāk un es pieļauju, ka varbūt tas ir tas, kas Prometēju īpašniekam nepatika.
Un plus vēl atcerējos par to VF sākumu. Viņi principā aizmet garām pašā sākumā visu, ko varēja. Pirmie punkti bija, nemaldos, pēc kaut kādām spēlētām, 3 minūtēm, kad Adams aizgāja tādā salīdzinoši vienkāršā caurgājumā. Tā kā arī tas noteikti VF nepalīdzēja, ka pašā sākumā, kā jau, manuprāt, visas sezonas garumā, vienkārši pilnīgi nekas vienkārši nekrita grozā. Un tad viens džeks, ko es gribētu vēl VF rindās izcelt, Arnaldo Toro. Sanāca diezgan tūplānā redzēt tās pāris epizodes, kur viņš cīnās par bumbām. Un, piemēram, mēs visi zinām Ondžeju Balvinu. Viņš ir milzīgs ķermenis, viņš ir kaut kāds, nezinu, 215, kaut kāds, nezinu, 130 kg. Un Toro ir tāds krietni mazāks, bet viņam ir tās, nezinu, maģiskās rokas, ka viņš pilnīgi jebkurā situācijā kaut kur spēj aizskart to bumbu, kaut kur viņu pasist vai kaut kur pats savākt. Un tiešām tāds, nu, mūsdienu Dennis Rodmans, laikam.
Vai Domants Sabonis?
Nu, viņš handoffs nedod tādā līmenī.
Jā, es esmu arī, es noteikti tev ļoti piekrītu. Man patīk, kā viņš izskatās. Es līdz galam nevaru izskaidrot, kā viņš to darīja. Viņš it kā ir īsāks, viņš nav, viņam nav tas ķermenis tā kā kādam Draymondam Greenam, ja, ka tu esi tāds masīvs un tādā veidā
Viņš
lep
nav arī
kaut kādus
super
kilogramus.
atlētisks.
Bet kaut kā viņš tas lietas izdara, viņš māks savākt bumbas, viņš atrodas bieži vien pareizā vietā, pareizā laikā, var ielikt tipins, putbaks, un man liekas, ka viņš arī kā piespēlētājs ir labs, ka viņš redz, piemēram, viņam iedod short rollē 4-3 pārsvars, un viņš diezgan veiksmīgi tas situācijas prot nolasīt, un manuprāt, labs papildinājums VF.
Nu, un vienīgais, varbūt, tāds viņa mīnus, viņš, ko man viens apskatnieks pateica pēc viņa pievienošanās Vēfam, ka viņš nav tas labākais finišētājs, un tas varbūt drusku krīt acīs. Tieši tādā groza dūmā. Ah, un vēl atceros, vēl viena interesanta lieta, mēs par jauniem spēlētājiem, par Robertu Blomu jau izrunājām, bet Pēters Pīns bija viena epizode, kur viņš topā saņēma kaut kas balvins, tur, zinu, groza viņa sēdz, bija ļoti tālu atkāpies, un tad, ja nemaldos, viņš nokļūdījās, vai arī tālāk pēc kaut kādas darbības sekoja kļūda, Jānis Gailītis pieprasīja minūtes pārtraukumu pēc tam, kad Prometejs iemet, un Pīns nāca malā, un Jānis Gailītis tieši rādīja, nu, principā, uz to epizodu, kāpēc tu nemet, un tad vienkārši kaut divas uzbrukums vēlāk bija tieši tāda pati epizode, un Pīns iemet arī pustālo, viņš gan vēl, manuprāt, nevar izplest laukumu ārpus 3 punktu metienu līnijas, bet, man liekas, viņš to arī tajā metienā, viņš ir drusku pielicis, vienīgais, kas varbūt viņam tā metiena tehnika ir tāda varbūt īpatnēja, bet, nu, tas, laikam, kā kuram, ja tu vari to bumbu dabūt grozā, tad, laikam, vienalga kāda to tehnika. Tā kā arī NBA dažādi brīnumi lādē iekšā ar interesantām tehnikām.
Jā.
Bet te laikam ir vairāk jāpakonsultējas ar kādu metienu treneru. Laikam, Latvijā tāds ir vienīgais. Tāda īsmā nelielā atkāpītē par metienu treneriem. Tas, man liekas, vispār tāda ļoti interesanta tēma, jo Latvijā ir Toms Jakobsons. Cik es esmu redzējis to viņa darbu, tad, principā, visiem tur procents iet uz augšu un viss ir kārtībā, bet ASV ir tāds džeks, gan jau esat redzējuši Instagramā, tas Little Shooter.
Jā,
Ir dzirdēts.
Jā,
Es
un
trenēju
tad
Rikrosu nesen. Tas pat nav joks. Es redzēju video, ka viņš Rikrosu trenē kaut kāds zem, kaut kāds tilt metu, vienkārši pustālis.
Par šo te Little Shooter es esmu redzējis gan Twitterī, gan Instagramā komentāros, kur tas ļoti interesants lietas, ka viņš it kā ir metienu treneris, bet visiem tiem metieniem mazliet kļūst sliktāk. Es saprotu, Toms Jākapsons ļoti daudz strādā ar biomehāniku un tādām lietām. Tad es īsti nezinu, ar ko nodarbojās Little Shooter, bet kaut kā jā, viņa tiem klientiem, laikam, gan jau ir arī labi piemēri, bet es redzēju vienkārši tikai tos varbūt negatīvos. Un vispār par šiem te ASV tiem slavenajiem treneriem, tas ir J. Law, B-Ball un tā tālāk, visi tie zināmie. Man liekas ļoti interesanti, ka tā kā Valts jau minēja, ka, piemēram, Little Shooters trenē Riku Rosu, ik pa laikam pie viņiem uz treniņu atnāk kaut kāds, tā kā vienkārši slavenīgi. Tas, piemēram, Adams Sandlers trenējās. Es tikai saprotu to visu, bet vienkārši liekas to ļoti interesanti. Kā tu neredzi visu Latviju, nezinu, Lauša Reniks trenēt metienu.
Nu, labi, bet ne visi ir kā Adams Sandlers. Viņš
Tā
tomēr
arī fakts, arī fakts.
viņš filmās
Adams
parādās
Sandlers
vienmēr.
īstenībā, viņš arī nemaz nebija tik slikts, viņš nav tik slikts nemaz, ja godīgi,
Nē,
Adams
nē, nē,
Sandlers.
Adams Sandlers ir okay.
Viņš diezgan normāls, jā. Un Dreiks diezgan zolīts ir. Es redzēju Pete Davidsons, ka viņš spēlē, es nemaldos, kaut kurā Las Vegasā. Tur ir potenciāls
Es
kungiem.
esmu redzējis vēl, ka Nick Kyrgios arī diezgan labs, ka viņam tas jumpers ir, ka būtībā par
Viņš jau
līgumu dabūt.
spēlējis vēl basketbolu. Viņš arī teica, ka viņš vispār negrib tenisu spēlēt, viņš labāk basketbolu spēlēt, nevis ar tenisu nodarbotos.
Un viņš Bostonas Celtics liels fans ir.
Jā,
Cik
protams.
es redzu.
Jā,
Tāpat
teikt,
kā
viņš ir.
Kristians.
Bet Nīks Kirijos bija ļoti neapmierināts par to, ka tika aiztreidots Markus Smarts. Tāpēc es ceru, ka Kristaps spēs mainīt viņu viedokli. Un pagaidām pirmās spēles ļoti iepriecinošas.
Jā. Tur viss kārtībā.
Un
Jā, tev.
Niks Kirijos arī maucuši tajā te Austrālijas NBL tā kā celebrity spēlē. Slavenības spēlē. Un tur viņam bija labs tāds highlight mixiņš sataisīts.
Daudz
Un
laika.
vienīgi vēl bišu off topikā par Niku Kirijos. Es redzēju, ka viņš ir izkritis no ATP ranka pavisam. Viņam nav neviens punkts. Un tad tur bija tādas bažas, ka viņš varētu vispār par to neatgriezties tenisā. Kamēr mēs esam pie tenisa, es zinu, mēs visi viņu ļoti labi zinām, un viņš mums visiem ir starp favorītiem. Es teiktu, ka tas būtu ļoti liels zaudējums tenisam, ja viņš neatgrieztos.
Jā, es
Jo,
piekrītu, bet
bet tas nebūtu pārsteigums, ja viņš neatgrieztos.
nē, es tieši to gribu teikt, to, ka viņš ir viens no tiem kungiem, kurš nekad, manuprāt, nav īsti izrādījis tā, ka es pat nezinu, kā pateikt. Viņš nekad nav rādījis, ka viņš mīlētu, bet vai pat, ka viņam patiktu tenis, kas tāds. Viņš principā man rādījis tāds iesas, ka viņš nebūtu labs, viņš viņam nespēlētu. Un, nu jā, Es nebūtu pārsteigts, viņš beigti, jo viņam, man liekas, gadu gaitā viņš parādīs, ka tā nav gluži viņa top 1 vai pat teikt, top 10 interesu dzīve. Tā
Nu,
kā,
atceramies Covid laiku, lockdown Austrālijā, kur bija arī viens no tādiem trakākiem lockdowniem. Tur viss, nezinu, cits Austrālijas, tur Deminors tur trenējās vēl kaut ko, tur viss Cicipas, Medveģevi, Zverev, viss tur trenējās vēl kaut ko. Niks Kirijos vienkārši taisīja Instagram live, kur viņš dzer vīnu un spēlē Call of Duty. Tā kā...
Nav jau labi.
Nē, protams, es jau nesaku, ka tas slikti, vienkārši, nu, es teiktu, viņš vienkārši ir uber talantīgs, viņš ir nenormāli talantīgs. Tajā, ko viņš dara.
Jā.
Jo viņš arī, ja nemaldos, kādā intervijā teica, ka viņš, laikam, Acapulco, tas bija Meksikā turnīrs. Mēs bijuši aizināju, man liekas, to svarīgi pateikt. Viņš visu nakti dzēra un uz pohām gāja un apspēlēja. Dāls, Zvere, viss pēc kārtas.
Es vēl esmu redzējis video, kur, nu, viņš tā kā spēlē tenisa spēles laikā, un viņam tā spēle neiet, un viņš sāk pats ar sevi runāt, un tur tā kā kāds mikrofons vai kas, un viņš pats sev apmēram saka, tā kā, ko tu brīnies, tu spēlē FIFA līdz 4 naktī, un tagad brīnies, ka tev neiet spēle. Tas tā liekas interesanti.
Jā, bet viņš ir fantastisks tēls vīriešu tenisa pasaulē.
Jā, nu
Jā.
interesanti skatīties vienmēr, tev var patikt, var nepatikt, bet interesanti noteikti būs.
Kaut kas vēl par VF Prometei? Vai par VF
Nē.
kopumā?
Man liekas, ka nā, varam pie Eirolīgas gan jau doties. Sākt ar pirmo spēli ceturtdienā ar Belgrads derbiju. Un pirms Belgrads derbija vēl jāatzīmē, ka viņi atlaida tieši treneru Duško Ivanoviču. Ja es nemaldos tieši tajā nedēļā, vai
Jā.
varbūt nedēļu iepriekš. Bet, nu jā,
Bija, man liekas,
pirms.
bija tajā nedēļā, jo es ieslēdzu translāciju un nemaldos. Komentētāji teica, ka viņam ir bijis tikai viens treniņš. Nē, sorry, tas bija par Gianmarco Pacheco sajaucu. Nē, tas nebija.
Bet tāpat man šeit Eirolīgā tā bija
Jā.
noteikti pirmā spēle viņam vai Adrijas līgā uzspēlē. Es nezinu, bet labs sākums jaunā komandā kā trenerim Belgrads derbijas izbraukumā pret Partizanu.
Man
Un
īstenībā
tā.
kopumā tā atlaišana tas diezgan liels pārsteigums, jo nu, tā kā tur ir problēmas tajā komandā tieši snieguma ziņā, bet vai jāatlaiš treneris pēc 4 nospēlētām spēlēm, es ļoti šaubos. Manuprāt, tā atkal vienkārši ir tāds pieejams, ka es nezinu, komandas īpašnieki ieguldījuši naudu un tad gaida, ka viss notiks tev uzreiz. Un, kā mēs zinām, basketbolā viss nenotiek uzreiz, tā vienkārši nevar būt. Un tā nedaudz žēl duši, ka arī neredzēs vairs viņa ikonisko zvezdas treniņu, tā visās pēcspēles intervijās par to vēl papildus žēl. Bet varbūt Baskonijā redzēsim viņu. Baskonijas treniņu tā.
Īstenībā, ka
Es arī.
žēl vajadzēja kaut kad uzņemt kaut kādu timeru vai kaut tam līdzīgi, cik ātrā laikā viņš paspēja tā kā no uzvalkt, nonākt treniņtērpā pēc spēles. Tas ir tiešām
Nereāli
rekorda
ātri
ātrums.
īstenībā. Ja es
Ļoti ātrums.
atceros, skatījos viņa spēli, pret, ja es nemaldos, Žalgiri, viņam viesos pat bija līdz treniņu tarps. Viņš jau bija uz to konto interviju pēc spēles, jo tiešām 5 minūtes viņš jau ir pārģērbies. Viss cieņa.
Bet labi, šito laikam vajadzētu drusku papētīt, bet Eirolīgā laikam treneriem ir dreskots.
Uz
Vai kaut
laukuma, man
kādas.
liekas, ka jā. Uz laukuma
Jo,
vajadzētu būt.
piemēram, vietējos čempionātos, jo tu vari mierīgi kaut kādā polo krekliņā vadīt vai kaut kādā, nu, teiksim, tādā netīk solīdā apģērbā.
Bet es
Nu, tā.
īstenībā neesmu redzējis, ka kāds būtu neuzvalkā arī vietējos čempionātos.
Luka bija pirmajā spēlē pret Skafati treniņtarpā. Viņa bija virtus polo un tur ir LB burtiņa, tā kā, zinu, tiem visiem
Oh,
treneriem pirmajā, nu,
protams.
iniciāja uzlikt. Jā. Bet par šo spēli, nu, sākums bija tāds ļoti nervos. Kangi izpildījās zvezdas rindās. Arī Partizāna, protams, bija labāks sākums, bet es gribu izcelt vienu kungu, kurš iestartēja šo te zvēzdas motoru. Tas ir Milošs Teodosičs. Uznāk laukumā, pirmā darbība bija pēc pick and roll pa
Ali
viņu.
ups, jā.
Jā, tas ļoti, ļoti sarežģīts, manuprāt. No tā, ka pat nesaprat, kur tā piespēle var aiziet cauri bolombojam, man liekas, tas bija.
Jā, nu uz acis vismaz sākumā izskatīja, man grūti tā, es nevaru tā teikt, jo nu kāda iespēja, ka Eirolīgas komandas ir viena zvezda, atnāk uz spēlēt Partizanu un mazliet sastresojušies, ja, nu, it kā pieauguši cilvēki, nevienam nav jāstresa, bet nu izskatījās viņi tādi nu, negatīvi, ka vajag laiku iespēlēties un tā, un tas pirmās minūtes neizdevušās, tas 17-2 sākums, man likās, ka vispār, kad drīz varēs spēles slēgt ārā, ka nebūs tik ko skatīties. Tad atnāca Milošs, uztaisīja kaut kādas epizodes, atdeva kaut kādas piespēles un ar to savu nopietno ģīmi. Nu, ka viņam vienalga, viņam tur ne viņam ir bail, ne viņam ir uztraukums, iekritīs, neiekritīs, var visādi sanākt, bet nu, tā ar to savu pārliecību. Un tad vienkārši Milošs, tieši to, ko tu no sagaida, tieši to arī tu dabū būtībā.
Bet uzreiz var būt fast forward uz spēles beigām. Nu, viņš arī norakst zvaigzni.
Nu, viņš
Vai...
nav 40 minūtes, laikam, izmantojis.
Es gribētu uzreiz teikt, ka Milošs ir lielākais gambles Eirolīgā, kāds ir. Viņš tā kā, viņš tev varbūt attiecīgās spēles nogriezni, tev liekas, viņš ir labākais spēlētājs Eirolīgā. Nu, principā. Tad ir arī tāda nogriežņa, kur tu vienkārši nesaproti, kāpēc viņš ir savā komandā, bet laikam tāpēc tas ir Miloš Teodosič, un tāpēc visi viņu mīl, ka viņam ir ļoti augsti augstumi un ļoti zems zemiens.
Bedri. Un
Bēdris,
tas
jā.
vienmēr patīk, ka tu atnāc uz spēli, un tu nezini, ko sagaidīt, nezini, būs labi, nebūs labi. Tas vienmēr man, tā kā futbolā, piemēram, ir Liverpools uzbrucējs Darvins Nuņes. Tu var iesist hat-triku, un viņš var aizsist 4 garām brīviem vārtiem. Nekad nevar zināt. Var visi, tā kā visi iznākumi ir vienlīdz tā kā iespējami. Un Miloš, principā, tas pats. Bet šajā spēlē, es teiktu, viņš tā diezgan, viss līdzsvarā, viņš viņus ievilk atpakaļ spēlē, tad viņš viņus arī izved ārā no viņas. Principā, jā.
Vēl man liekas, Milošam arī palīdzēja Jāgaudušs Santušs. Viņš bija ļoti enerģisks un viņš iepriekš bija maz spēlējis Eirolīgā, bet šajā spēlē, manuprāt, viņš diezgan labi apliecināja to, ka viņš ir Eirolīgas līmeņa talants.
Jā, nu un arī spēles gaitā šabas Neipiers atrada to savu ritmu, tad arī viņš pavilka un trešajā ceļā, kad tur Cervena aizgāja priekšā. Un kaut kā tā, bet nu, spēles galotnē Aleksija Vramovičs ieradās, parādījās tieši pirms spēles. Beskidņos bija ielikuši tad, tā kā foršu interviju kur, ar Aleksiju Vramovičs, kur viņam rāda klipus no viņa pagātnes un kaut kādas spēles epizodes. Un tad jautā, ko tu domāji tajā mirklī, kas notika un tam līdzīgi. Un jau tur es redzēju, ka Aleks tāds ārprātīgs, vienkārši saprātīgs čalis. Un tad tieši pirms spēles es to nostos, un tad izveidojas kaut kādas tā kā simpātijas, varbūt mazliet lielākas, un tad spēles galotnē man bija prieks redzēt, kā viņš uguņo un būtībā arī izvilk spēli.
Bet viņš tāds ļoti interesants kadrs. Tā bija
Jā,
arī
nu
tā viena
viņš...
epizode, kur Miloša, neatceros, ar ko viņš tur runāja, viņš līdi tur Milošam pie pleca kaut kādu seju bāzi.
Pēc Milošs
Viņš...
stāstīja komandas biedram kaut
Jā,
ko, un tad
jā,
Aleksa gāja klausīties, un Milošs bija tāds mazliet neapmierināts. Un
jā.
tad, kad Milošs viņu tā kā atgrūta, tad Aleksa rādīja tiesnesim tā kā uzreiz, tā kā, ev, viņš man grūst. Un tā, nu tā ļoti mierīgi,
Tipisks
jā.
cērps. Bet viņš man liekas, tā kā lielisks spēlētājs, ja viņš ir tavā komandā, jo pirmkārt viņš ir tāds arī super enerģisks un aizsardzībā tiešām lielisks. Bet es īstenībā par galotni gribētu par pašu zvezdu teikt, ka viņi man liekas vēl īsti nav. Ir bijusi problēma jau iepriekš, gan pret Žalgiri, gan arī es
Virtus.
neatceros, kaut pēc Virtus, jā, ka viņi nav īsti vēl atraduši, kas viņiem varēs kaut ko vērtīgi darīt beigās. Piemēram, viņiem pēdējās 2,5 minūtēs viņiem laukumā pabija 9 dažādi spēlētāji. Ja, piemēram, Partizāni pēdējās 5 minūtes nospēlēja viens piecinieks, bet Zvezda tu vēl īsti nav atraduši. Ok, es arī negaidu, ka jauns treneris pirmajā spēlē pēkšņi atradīs kaut kādas risinājumus, bet tā vienkārši visas sezonas gaitā bijis problēma. Un tas turpinās vēl joprojām. Un to, ja viņi grib uzvarēt tā izšķirošas spēles, tad vajadzētu atrisināt tomēr šo.
Nu, tā, man
Vēl
liekas,
ir.
vispār ir problēma, ka liekas, profesionālā basketbolā un tik augstā līmenī, nu, 9 spēlētāji pēdējās 2 minūtēs, nu, tas principā izskatās pēc tādām hokeja maiņām, piemēram, zini, kā tur visu laiku stāv laiks, kad bumba nav spēlē, un kad tu, piemēram, veic tās maiņas, un vienkārši to paliek viens spēlētājs laukumā, un tu maini 4, tā kā uz uzbrukumu aizsardzību. Tā, protams, nebija, bet, nu, tā idejas, ka liekas, ka tas ir kaut kas uz to puses. Es domāju, tas noteikti nav pareizi. Nu, varbūt nevis nav pareizi, bet es vienkārši arī saprotu, drusku Sfairopoulos, ka viņš vienkārši vēl meklē tās savas kaut kādas uzticības personas un izskatījās, ka esmu šajā spēlē, ka viena no tādām būs Miloša. Kaut gan pēc tādas galotnes varbūt arī nē.
Tā ir vienkārši
Nu.
tas veids, kā Cervenes komanda ir uzbūvēta, ka ja citām komandām ir tad 3-4 galvenie atslēgas spēlētāji un pārējie tādas lomas spēlētāji, tad Cervenē ir tad 10 plus mīnus vienlīdzīgi spēlētāji un nu, vienkārši viņi ir mazliet citādāk uzbūvēti un jā, droši vien ir jāsaprot, kas tad ir tie galvenie un kā spēlēt, jo tad tādas izteiktas lomas, manuprāt, vēl nav.
Nē, es pat nedomāju, ka vajag katrā spēlē, piemēram, visas galotnes noslēgt vienam un tiem pašiem pieciem,
Jā,
bet
bet
to, ka
nu,
tev,
tie, kas
bet
tajā
to, ka
dienā
tev
turnīrā.
vienā, jā, to, ka tev vienā spēlē vajag atrast tos piecus vai, teiksim, es nezinu, pēdējās 2 minūtēs, 6, 7, ja tu, es nezinu, maini uz aizsardzību un uzbrukumu vienu vai divas spēlētas, bet nu, ne jau 9 dod iespēju, tas ir krietni pa daudz un neko labu neliecina.
Es vēl gribētu arī publiski laikam atvainoties Zekam Līdējiem. Nemaldos, vienā no iepriekšējiem epizodiem kritizēja viņu, ka likās viņam tāds varbūt neizteiksmīgs sezonas sākums, bet tas laikam bija arī daļai saistīts ar visam Partizānu neveiksmi. Statistiski viņš bija diezgan labs. Šajā spēlē viņš bija ļoti labs. Man ļoti patika tā epizode, kur viņš kaut ko iemet, man liekas,
Viņš
pirmajā,
iesprūda
ceturtajā.
tur mēlu parādīja
Jā,
apmēram un
tas bija
ļoti priecājās.
fantastiski. Tas bija fantastiski. Skrēja garām, tā rādīja mēlu, kratīja galvu. Tas bija ļoti, ļoti tā iespaidīgi. Bet
Viņš ir.
vēl viena lieta par zvaigznes lasīt Twitterī, ka Kems Birčs, NBA veterāns, iespējams varētu atkal atgriezties Eiropā, jo viņam ir zvaigznes tieši bija galvenie kandidāti uz viņu piesaist. Tas viņiem būtu papildinājums garajā galā. Tas jau tā ir, es teiktu, samērā ok. Jo viņam ir labas attiecības ar Sfairopoulos, kur bija, viņš spēlēja pie viņa Olympiakosā pirms kaut kādiem 5, 6 gadiem. Un tagad jau īstenībā, ja godīgi, es domāju, uz nākamo epizodu mums būs krietni vairāk par ko runāt tieši kaut kādu papildinājumu sakarā, jo tagad, es domāju, diezgan daudzi NBA netikušie basketbolisti vai izmēģinās spēkus Eiropā, vai dosies uz Ķīnu, vai kaut kur citur, vai Austrāliju, nu, jebkur.
Jā,
Nu
un
jā,
arī
un
komandas.
tur gan tā pati zvaigzne, gan jau tad meklē, tad es redzēju, ka, piemēram, Ergins Atomas domā, ka viņam vēl divas spēlētājas tomēr vajag, jo Yeah.
citiem nepietiek.
Viņi
Un
divas komandas grib
Baskoni,
vienkārši taisīt.
nu jā, es nezinu. Baskoni vēl kaut ko noteikti, cik es sapratu, ka parakstīt Karlīku Džonsu kaut ko redzēt, bet es ne, man liekas, ka tie bija viņi, par ko tur runāju. Bet
Panatinaikos
nu,
arī
tur.
bija par Karlīku Džonsu.
Nu jā, tas ir labi, bērns Nike vispār, tas nezinu. Tā kā bērns konfekšu veikalā, visu viņam vajag, paši nezinu, ko īsti.
Nē, bet tīri tā uz papīra. Jau pie šīs pašreizējās Panathinaikos aizsargu rotācijas. Tur vēl ielika Karlīgi Džonsu. Tas bija liekas, kosmos.
Nu jā, tur vispār nav nekāda vajadzība, bet tā, viņa ir tad radoši piegājies, tā teikt,
Nu,
jo
lai
vairāk, jo
citiem
labāk.
netiek.
Nu
Lai
jā,
citiem netiek.
jau, nu tā ir interesanti. Un īsumā par Partizanu vēl es gribētu Kevinu Panteru atzīmēt, ka viņš kaut kā kopumā šosezon nav nedemonstrējis to, ko es no viņa gaidītu. Arī šajā spēlē tikai 8 punkti, jā, 7 kļūdas. Un viņš arī satraumējās tagad,
Divas
ja es
nedēļas
nemaldos,
nebūs.
tieši, jā, tieši pret Zvezdi satraumējās, bet kopumā sezonas sākumā viņš īsti nedemonstrē to, ko no viņa varētu gaidīt kādu visai komandas līderu.
Un, starp citu, diezgan labi bija spēles sākumā Franks the Tanks, bet galotnē viņš tā kā pazuda drusi.
Man par šo ir teorija, ko es visu laiku arī mēģinu The Fantasy sakarā izmantot. Manuprāt, ir Vezda garais gals nav līdz galam labs. Kā es teicu, ceturtā numura pozīcija, tad kaut kāds Davidovačs vai Iļičs sēdz Rolandu Šmitu, tad, manuprāt, tas nav nopietni. Vai arī Gidraits spēlē pat četri kaut kad. Un tad Šmits darīja, ko gribēja pret Cervenu, pēc tam Šengēlī darīja, ko grib. Nu, labi, viņi arī abi ir labi spēlētāji un bija mūsu topā
Viņi
kāds,
šajā
tāpēc,
sezonā dara, ko grib.
jā. Bet tam līdzīgi, un arī šeit spēles sākums, kad Zeks Līdais un Frank the Tank, viņi pirmajā ceturdaļā, nezinu, cik lejups iemet. Nu, ļoti daudz vai iesprūda no augšas. Un, nu, man liekas, ka tas ir vien groza apakšā. Tur Bolumbojs ir centīgs, bet nu, nav viņi tie labākie aizsargi peintā, manuprāt, teiksim tā.
Bolumbus bija labs īstenībā šajā spēlē.
Jā, bet nu, ar to vien nepietiek. Bet
Bolumbus, man liekas, kopumā tie garajās galā bez mazā vienīgais tagad tāds būs līdz stabilais. Viņš arī var spēlēt 4-5. Es nemaldos arī tajā pašā spēlē pret Žalgiri. Viņš bija tas, kas spēlēja tieši pret Šmitu otrajā puslaikā. Tagad sapratu, ka Iliču, Simonoviču un Davidovacs tad nebūs nekā darš. Un tad viņš bija tas, kas spēlēja. Bet tad, ja viņš ir kāds ceturtais numurs, tad tur vajag vēl piekto un īstu. Es nezinu, vai tur ir kāds uzticams līdz galam viņiem.
Luka Mitrovičs diezgan stabils ir. Nu, tā kopumā.
Ā, nu viņš jau. Viņš īstenībā jau
Bet, nu,
taisnība.
piemēram, ja mēs skatāmies, ja, piemēram, mēs spēlējam gan ar viņu, gan ar Bolomboju, nu, viņam, principā, ir ceturtie numuri.
Nu jā, nu Balumbus tas es nezinu. Viņi abi divi vienkārši, viņi var būt centri, bet tad tāda Andersēs un pret tā lielu, es nezinu, pret tādu tur, kur būtu dominējuši centri, nevis ceturta numuru, tad būtu vēl grūtāk.
Bet īstenībā jau arī principā bija tā, ka, man liekas, pirmajā puslaikā lielākoties spēlēja Frank the Tanks pirms Partizāna.
Jā.
Un otrajā puslaikā un arī galotnē vairāk iesaistījās Alens Smailagičs, kur dalība mačā pirms spēles bija uz jautājuma zīmes. Viņam bija, kas viņš bija slims vai viņam bija trauma?
Trauma,
Nezinu, bet
man
kaut kas.
liekas.
Jā. Un tad viņš arī galotnē bija diezgan labs. Un tas pats arī PJ Dozier. Viņš arī nu, pirmajā puslaikā viņš tur bija laukumā.
Man liekas, ka
Šķiet,
jā,
ka
bet
bija, bet.
ne tik daudz.
Jo galotnē viņš diezgan daudz spēlēja.
Nu, Partizans atrada tos savus spēlētājus un varoņus, kas katrs kaut kādā mirklī pavilka komandu un tad beigās arī uz skatītājiem un emocijām paņēma spēli.
Nu, tur viens tā izteikti pavilka. Kaut gan viņš varēja
Jā.
arī tas 20 sekundes, laikam, līdz beigām. Viņš, laikam, apakšā bija kaut kāds garais pret mazo, neatceros, kurš tagad. Un viņš uzmet no kaut kādiem 8 metriem trīni, snap pa stīp trāpīt. Un Zvezdai bija vēl viena iespēja izglābties.
Jā. Bet pie El Clasico Balts nemierīgs, tā domā. Grib
Jā.
parunāties.
No. Es nezinu, tā. Patīkam, trešo reizi sezonā piemēram Barcelona. Patīkam, ka viņi arī pēc tam futbola zaudē un viss notiek, kā vajag. Bet pats spēle, jo teikt, šausmīga. Ja tu kādu skatītāju gribētu iepazīstināt ar Eiropas basketbolu, parasto klasiku ir viena no labākajām lietām, ko rādīt, ja tur ir vienmēr labs basketbols, tad šī nebija tā spēle. Bija drausmīga. Sākumā, piemēram, Barcelona bija spēles, es teiktu, pirmā ceturtdaļa vai pat pirmās 12, 13, viņi bija krietni labāki, tad viņi vienkārši arī pēkšņi 5 minūtes pamanījās palikt bez punktiem. Un kamēr Reāls, es teiktu, visu pirmo puslaiku izties šausmīgi, viņi vispār iemet, ja es nemaldos, no, viņi iemet 28 punktus puslaikā, no kuriem bija viens sodiņš, viens bazēr trīnas un viens pustāvs un viss pārējais bija no apakšas, jo viss tālumtien bija garām. Viens 15 pirmajā puslaikā un pēc tam vēl viens 7 otrajā puslaikā. Un tā pa lielam šausmīga spēle no viņiem. Bet nu, galvenais, ka tiek uzvarots.
Tev kā reliģiskam Madrides Reāla līdzekļiem jautāšu, kad iepriekš Reāla bija tik slikta spēle uzbrukumā?
Es godīgi neatceros. Bija kaut kāda pagājušā sezona. Es atceros, ka viņi arī meta trojkas ar kaut kādiem ap 10%, bet es tad pat
Gan
neatceros
jau,
konkrēti, kad tas bija.
ka Jūs Bellingham saka, ai, būtu vairāk iespējas.
Es domāju, ka jā. Bet prieks īstenībā bija, ja es ar sēsi runāju par futbolu, tad bija ļoti daudz īstenībā sanākuši. Man liekas, 6, 7 bija ieradušies. 7, man liekas, bija ieradušies. Nekad, man liekas, tik daudz nav bijuši. Parasti ir Tibo ir īstenībā diezgan regulāri, bet tā un Vinī, bet pār tagad bija ļoti daudz.
Tā kā, ok, bija šis off topic, bet kā es domāju, Jude Bellingham zina basketbola noteikumus?
Es domāju, ka šī bija pirmā spēle, ko viņš ir redzējis.
Nē,
Es
es nezinu,
nezinu,
zināk,
kurš.
varbūt viņš seko NBA, es nezinu.
Nē, no, es
Vienkārši.
nezinu. Es domāju, ka viņi godīgi atved, jo viņš viņi sēdē blakus, viņi diezgan regulāri nāk. Es domāju, ka tad, jā,
Kas
viņi
vēl
vienkārši atvilka.
bija Rodrigo un Čomenī, vai kas vēl bija?
Jā, un Eders Militao bija, Kamavinga bija, un Andrijs Luņins arī bija. Normāli bija sanākuši. Un, jāatzīmē, es gribu trīs kungus, Gabriels Deks, Mario Hezonja, Vincents Barjē. Visi trīs ļoti solidi bija. Par pārējiem gan jautājumu, tas bija ļoti problemātiski. Un, es īsti nesapratu, kāpēc šos pirmā reize, kad viņam kaut kas jāpārmet šo sezonu. Es nezinu, kāpēc viņi gribēja spēli obligāti noslēgt ar tiem spēlētājiem, kuriem viņš gribēja. Piemēram, Sergio Jūļs visu spēli bija nekāds. Viņa jēga, principā, nekāda nebija, bet
Bet
viņš nospēlēja
tas pats
visu
bija kā
ceļu.
pret Olympiakos.
Paklausies vēlreiz,
Spēle neko.
ko tu saki, Sergio Juļs. Nu, tā kā viņš ir dzīves galotnē.
Nu, nē, nu var būt vienkārši šitajā spēlē. Nu, viņš nospēlēja visu ceturto ceturtdaļu, visu pilnā garumā. Viņš nodemonstrēja pilnībā neko laukumā. Tad vēl piemēram,
Bet
Valteris Tavares arī nebija tā labākā spēle. Četras piezīmes viņam bija. Viņš arī nospēlēja pēdējās 7 minūtes.
Paga.
Tomēr.
Mēs vēl tiksim pie centriem, ja? Un, kur es domāju, ka mums tā pirmā vieta būs vienāda, iespējams, visiem tāpat kā ar spēku uzbrucējiem. Bet, tas jau, man liekas, tas tomēr ir drusku tāds reāls rokraksts, ka neraugoties uz to super plašo rotāciju, kas viņiem ir pieejama, nu, viņi bieži tā kā spēlē bez mājiņām, principā. Nebija kaut kā pagājušajā sezonā, kad gadījums, kad kaut kāda pāris spēlētāji nomāca visu otro puslaiku bez mājām.
Tā
Jā, tā
bija,
nāca
man
klāt.
liekas, ka četri spēlētāji vienā
Jā,
spēlē. Es
nu.
neatceros, kurā konkrēti, bet vienā četri spēlētāji nomāca visu otrā puslaikā.
Un tā
Bet
kā
šajā
reāls.
spēlē tas vēl vairāk krīt acīs, jo viņi tieši ceturtajā ceturtdaļā viņi iemet pēdējo grozu 7,5 minūtes pirms beigām no spēles. Tas bija pēdējais viņa field goals mačā. Viņi palika 7,5 minūtes sausā no spēles. Un tas pat netika apsverts vai kaut kādas mājiņas. Un laist laukumā atpakaļ. Hezonja izgāja pēdējām divām atkal. Labi, Deks nedaudz ātrāk. Piemēram, kur jai palika uz soliņa. Mūsu arī palika uz soliņa. Un es nezinu. Tas man tā. Es nesapratu īsi līdz galam. Kāpēc viņš tik uzstāja, gribēja noslēgt ar tiem pašiem.
Nu, vismaz viņi dabūja pēc tam izspēlēties pret Andžēju un Palenciju.
Nu jā, bet nu labi, Andžēs un Palencija. Nu, būsim godīgi, tie nav īsti pretinieki viņiem. Tas nav rādītājs. Un vēl arī sodiņš jāatzīm. Šausmīgi. Abas komandas. Vienai 60%, vienai 56%. Un kam pats, kurš ir karjerā 90% metējis, aizmet klačā. Viņam bija divas iespējas, principā, finišēt spēli. Viņš abas divas reizes vienam aizmet garām. Kaut kas, es nezinu, viņi varbūt bija svaros bijuši pirms spēles, varbūt dzēruši iepriekšējā vakarā, bet nu neko nevarēja trāpīt.
Bet
Smēķēt bija trausmīgi.
zini, kā Latvijas basketbola folklorā ir iegājies tāds termins kā lāsts, ka ir vai nu atsevišķai komandai, vai kaut kam ir uzlikts lāsts. Varbūt šajā spēlē, es nezinu, kāds spāņu basketbola divas bija uzlicis lāsts abām komandām, grozas nobūris Vizinga centrā.
Bet tas
Kaut
ļoti iespējams.
ui. Noteikti bija viena no tādām mazrezultīvākajām un neskatāmākajām El Clasico spēlēm, ko arī, kā Valdis sākumā teica, tas nav tas, ko tu parasti sagaidi no klasikā. Un es teiktu, ka īstenībā tāda vienīgā un visbaudāmākā lieta šajā spēlē bija tad, kad divi argentīniešu draugi, Campazzo un Dex, kaut kādas sarunātās lietas sataisīja, un Campazzo kaut kādas 5-6 reizes būtībā visas savas piespēles tieši uz Dex arī atrada. Un tad viņi ievēroja, ka viņiem ir tā kā saikne vai nu, iestrādājies tā, ka tad, kad viņi iemet, piemēram, Deks iemet divu ar sodu no labas, kam pats savu piespēles, tad viņi viens uz otru rāda ar pirkstu, līdz viņi sajiet kopā, un tad tos pirkstus, tā kā, nezinu, tā kā rokas spiediens tikai ar pirkstiem, tā viņi paspiež tos pirkstus, un tā kā celebration tais, un nu, tās bija, manuprāt, tāds vienīgās, tāds tiešām tāds skaistās epizodes mačā, jo viss pārējais bija tāds no abām komandām tāda mocīšanās uz vietas, un
Tā kā es joprojām esmu pikts par VF un šo lai spēli, es gribu atgādināt, ka šajā spēlē pirmajā ceturtdaļā Jānis Veselis iemeta pustālo, un tur laiks bija tā kā iepauzējis uz shot clock, un beigās tiesneši saprata, ka tas grozs nav jāskaita. Un to viņi saprata pusminūte pēc epizodes. Bet, ja mēs būtu Francijā, tad nevis Real Madrid svinētu uzvaru 6-5, 6-4, bet Barcelona būtu uzvarējusi. Un vienkārši gribēju akcentēt to, ka Eirolīgā cilvēki pusminūtē saprata, kas ir kas, un Francijā tas diemžēl tā
Nē,
nenotika.
nu bet varējām jau pabeigt spēli ar Barcelonas uzvaru un tad tīt atpakaļ. Tāds variants arī pastāv.
Jā, nu,
Tas tā
tas.
īstenībā iespējams, bet vajadzēja darīt, es domāju. Tas būtu tiešām kā Čempionu līgā
Jā,
mums pieņems. Tas ir, es gribētu teikt, labākā praksa ir kaut kādas galdiņu kļūdas, mēs viņus risinām pēc mača un nav kur pavērt laiku, uzspēlēs un tad beigās skatīsimies, kas būs, pārskatīsim rezultātu.
bet es domāju, ka tu, Alt, piemēram, būtu bijis ļoti priecīgs tādā gadījumā, un tev būtu bijis tāds nenormāls emociju karusels.
Nu, nē, nu, gadi jau tā kā būtu priecīgi komandu uzvaru, bet nu, tā kā nu, nevajag šitā veidā uzvarēt. Tas vispār nebūtu nekas labs. Bet īstenībā par to Deku, kam pats vēl tieši to dot. Viņam, es pat nezinu, kaut kas viņam muguras smadzenēs, viņi viens otru tik fantastiski jūt, ka, es nezinu, piemēram, Deks jūt, kad vajag katot zem groza, un kam pats vēl uzreiz jūt, ka Deks ir iekatojis zem groza, viņš vienmēr viņu atrod. Un es redzēju, ka statistika Dekam no visiem viņa groziem šosezon 70% ir no kam pats vēl piespēlēm. Viņš šosezon principā nespēlē postā, vairs viņš vienkārši vāc punktus pa brīvu. Viņš principā, es gribētu teikt, dzimuši, lai kopā spēlētu un tiešām baudas skatīties tieši šo duetu.
Nu, es laikam teiktu, ka tur kaut kāda sazvērstība ir apakšā. Viņi grib par 19. gadu pasaules kausa finālu atriepties kaut kā Spānijā, tur iekšēnē parādīt. Tomēr Argentīnas basketbols tas, kas ir labākais.
Jā,
Teorija
varbūt.
labi.
Un es man gribētu vēl iedot speciālu šautātu Mario Hezonjam, kurš viņam ļoti bieži ir tā, viņš, piemēram, netrāp pirmos divus, trīs mētēns, viņš varbūt kaut kur pazūd. Tā, šajā spēlē viņš pirmkārt lieliski spēlē aizdzīja cīņā par bumbām. Gan tas, ka viņš savāca 10 rebounds, tas pat tā, viņš vairākas reizes, viņš jau to pēdējo gadu gaitā kopumā, ka viņš ļoti regulāri nosit pretinieku metiens no stīpes. Un to, es nemaz esmu vienu reizi tikai redzējis, ka viņš būtu netiešām iesits grozā vai ka tiek zaudēti punkti tur, kad viņš var nosist. Tā kā viņš to tiešām ļoti labi dara. Un otrkārt, pašās spēles beigās, kad gan Kampaco, gan Saturāns, kas ļoti, tā, ļoti stabili krāmē ķieģeļus no soda līnijas, viņš bija tas, kas tieši pie spēles beigās paņēma rībām pie sava groza un ar milzīgu pārliecību aizgāja iemet divus sodiņus un izšķīra spēli, ka viņam tiešām viss ir super spēlētājs. Tiešām
Šorī kaut
prieks
kāda Mario.
skatīties.
Šorī kaut kāda sajūtu līmenī. Man, piemēram, tagad Satoranskim pie mīnus 3 bija jāmet 3 soda metieni. Es kaut kā jūtu, ka viņš neiemetīs visus 3. Un ar Hezoņu, tagad viņam bija jāmet 2 metieni, kaut kā jūtu, ka noteikti arī iemetīs abus 2. Un kaut kā var just tiem spēlētājiem, ka ir tie, kas ieliks, ir tie, kas neieliks. Grūti pateikt. Lai gan es visu laiku saku, cik ļoti es uzticos Lukasam un bet Makabī, laikam, spēlē, viņš nomet garām vienu izšķirošo sodiņu, un varbūt man nevajag tik daudz viņu slavēt.
Nu, vēl viens ir sajūtu līmenis, un otrs arī tas, ko saka komentētāji.
Ā, nu tas ir
Tas
vienīgais, īstenībā, un vissvarīgākais. Ā, un vēl viena lieta, ja par sazvērstībām tu stāstīji, tad es pēdējo reizi vienkārši es lasīju, ka tā šo Leon Vef spēle, ka tā bija atriebība ar to, ko Latvija izdarīja Francijai Manilā pasaules kausā. Ka tāpēc tā.
Džakartā, bet nu jā.
Jā, Džakartā atvienos, jā.
Iespējams, iespējams.
Tā kā tā. Ir vēl kaut kas, vai ejam pie mūsu centra topa?
Kaut ko es nezinu, varbūt minimāli par atsevišķām spēlēm. Ja godīgi, piemēram, piekdienā bija ļoti entertaining, aizraujoša spēle. Bija Virtus pret Asvel Francijā. Es atceros, mēs pie izslēgtiem mikrofoniem klātienē runājām fantasy sakarā. Cik uzticams ir Toko, un, ka, ja nemaldos, tu Norču viņu nepaņēmi, jo tu tā kā šaubījies, vai viņš būs uzticams vai kā. Bet,
Nu, es savu kārtu uzliku uz Matijas, uz Lasorti, ja, visi, ja kādam ir jāzina, un diezgan labi atmaksājās.
nu, jā, protams, bet, es paliku uzticīgs Toko, ko es, kā jau es vairākas reizes teicu, nevarēju iedomāties pagājušajā sezonā. Nu, viņš nepievīra.
Viņš
Viņš arī.
šausmīgi ir ļoti, ļoti stabils
Jā.
un cerams, tā
Un,
turpinās.
un uzreiz tad, šīs spēles sakarā jāsaka, ka Virtus galotnē izdevās noturēt uzvaru, tikt pie ceturtās uzvaras piecās spēlēs. Un kas ļoti interesanti, pat ne ļoti interesanti, vienkārši kā fakts. Divreiz izsēdz 15 punktu pārsvars pret Žalgiri mājās. Ja tas netiktu izdarīts, viņi būtu dalīti pirmo vietu Eirolīgā. Tā kā man godīgi liekas, ka vēl tiek nedaudz par daudz gulēts uz Virtus. Arī TV3 sporta sakarā, kas vienkārši ignorē viņa spēles un nerāda, ja nemaldos, nu, praktiski neko. Labi, ka mums ir EuroLeague TV, bet nu, tī ir tā. Jo man liekas, arī latviešiem būtu interesanti. Lūk, Banki ir pie stūres un tā komanda spēlē tiešām skaistu basketbolu. Arī pēc mača Twitterī lasīju, Itāļi jau sāk savā starpā strīdēties, kurš ir tā kā MVP cienīgāks, vai tas ir Tokošs un Gēlī vai Aizēja Kordiņē. Kāds būtu jūsu verdikts? Man jau liekas, ka pirmā mēneša MVP balva aiziet diezgan stabilu Maikam Džeimsam. Kaut gan
A,
Virtus
ka
labāk bilans.
Eirolīga iedos Maikam
Jā,
Džeimsam.
nu, nē, nu, es tā domāju. Es,
Vai Mirotičam?
Nē, Mirotičam
nu,
noteikti nav.
Mirotičs no cipars ziņā ir ļoti iespaidīgs.
Bet komanda
Nu,
zaudē.
Maiks arī, Maiks arī.
Nu, nē, tur šotas, tur jau tas vairāk domas jautājums. Nu,
Es īstenībā
Maikam ir
domāju, ka
labāk bilans.
varētu Tokošu un Gēlijam iedot.
Jo
Laikam
es gribēju.
Paco, piemēram. Bet, nu, grūti pateikt.
Nu, reālāk,
Kam pats
grūtāk
savu
tā
vienkārši.
izcelt,
Kam
ka.
pats savu arī tas, ka viņam ir divas tūkstošas spēles, principā, ir.
Jā. Nu, droši
Maikam
vien
nav
Maiks
īsti
Džeims
šādas.
vai Šengeli tie tādi labākie šķiet šajā mirklī.
Bļājiens nepiesaucam Maikam tukšo spēles, viņš paņēma fantazijā.
Būs tukšā, neuztraucies.
Nevajag, nevajag. Jo man pievilda drusku fantasy sakarā gan, gan Lorenzo Browns, gan Faku.
Jā. Es izmaisu par, vēl, par Virtus Asvēl spēli. Tad, kā jau pirms tam šajā epizodē teicu, un mēs zinām, ka viņam jauns treneris, Gianmarco Pacheco, viņš es ļoti iespēju par viņu parunāt, jo viņš šitā spēlē izties, kā jau vienmēr visas reizes, ko mēs jums redzējušas, ļoti enerģisks, ļoti iekšā spēlē tajā, kas notiek, pirmo reizi arī bija iespēja paklausīties viņa timeouts un saprast, par ko tiek runāts, kad arī var beidzot zināt, ko viņš tur sāka. Un viņš, man liekas, viņš vairāk no tāda motivējošās, no emocionālās puses. Viņš tā netik ļoti pat uz taktiku, bet centās ļoti saviem spēlētājiem iedot pārliecību. Piemēram, ja es nemaldos, viņš par Maiku Skotu, viņš teica, vai nu ģērbtuvē, vai kaut kādā timeoutā, vai kaut kur es atceros to, ka viņš teica, ka viņš labākais mētājs, ko viņš kad ir redzējis, vai kaut kāds tāds teksts. Viņš vienkārši tas ļoti, ļoti motivējoši. Bet par to Asvēlu, šī tā spēle viņam bija ok, bet es tomēr man tāpat tā komanda nekāda ticība neraisa. Un varbūt šis bija vienkārši, kā parasti ir, kad komandas paraks jaunu treneri, tad viņi kādu brīdi spēlē nedaudz labāk. Un ļoti bieži pēc tam atkal ir kritums. Es ceru, ka nebūs tas gadījums, bet nu jā.
Bet tas, ko tu minēji par Pacheco kā motivatoru, tā principā arī ir. Viņam, kopš viņš ir galvenais treneris, viņam principā visur līdzi staigā Eduardo Cazalone, un principā viņš arī ir tās komandas smadzenes. Bet Maiks Skots, labākais metējs, ko viņš redzējis, es
Jautājums,
ļoti
vai viņš
šaubos.
pats noticēja?
Nē, nu galvenais
Viņš
jau ir nodot, tā kā to galvenais
būtiski
jau ir nodot to
vasarā
pārliecību
trenēja.
viņam.
Viņš vasarā Džidžitu Tomu trenēja vēl.
Nezinu,
Būtiski
vai.
pirms
Nu, Gigi ir
mēnesi.
metējis, bet es nezinu, vai arī tik super labs. Ne, nu, tur.
Nu, man liekas, viņš skaitās snaipers, tas elites līmenis Eiropā. Tā vismaz man liekas.
Viņš jau nebalsīt, ne it kā, man liekas, varbūt uz karjeras beigām, jā, bet viņš jau nebalsīt to savu spēli arī tik ļoti uz trīni, bet vismaz šis labs topiks, es domāju, mēs varētu papētīt kādā epizodē vispār cilvēks, ko Gianmarco Pacheco ir trenējis, un es esmu diezgan drošs, ka Maiks Skots nebūs tā kā labākais metējs, ko mēs varētu atrast.
Nē, tas, protams, pārspīlēts. Es domāju, ka viņš vienkārši cenšas spēlētājiem iedot īpaši lielu pārliecību. Arī pēc zaudējuma viņš centās viņus uzmundrināt. Visu pārējo tas tiešām tas ļoti psiholoģiski, ļoti pozitīvi strādājis, gribētu teikt.
Bet, starp citu, tas viņa un Kazalonas duets ir kaut kas līdzīgs, kā agrāk Latvijas hokeja izlasē bija tas leģendārs duets, bija Teds Nolans un bija viņam asistents Toms Kūlens.
Man liekas, ka teiks Oļegs Znarok un Harij Vītola.
Nē, tur jau viss teica, ka tur bija sadalīts tā, ka Oļegs par uzbrukumu, Kārs par aizsardzību vai kaut kā tam vai otrādi.
Es nezinu, tas var būt. Bet jā, principā ir tā ar Nolanu un Kūlenu.
Bet, nu ko, ķeramies klāt top 5 centriem. Ah, bet īsti, nē, ok, labi, vēl pēdējais jautājums jums, tas, ko es jau minēju. Jums neliekas, ka uz virtus tiek tā kā gulēts, kā sleptoni?
Es domāju, ka jā. Nu, tik daudz par viņiem mēs nerunājam. Viņiem reāli ir 4-1. Viņi ir... Bet par Valenciju viņam var to pašu teikt.
Nu, protams, jā,
Viņi tagad,
arī protams.
diemžēl, žalgi ir pie manis. Bet jā, nu jautājums,
Smagi.
cik ilgi tas turpināsies. Man liekas, ka tad, ja Virtus, man liekas, ne nākamā, bet aiznākamā spēle viņiem ir pret Madridi izbraukumā, ja viņi tur pēkšņi uzvar, tad man liekas, ka tas būs tas mirklis, kad visiem atvērsies acis un sāksies skaļas runas par to, kas ir Virtus šosezon.
Nu, Virtus jau zina, kā uzvarēt Madridi. Tas nebūtu nekāds jaunums.
Nu,
Nezinu arī, kā
pagaidām.
zaudēt Madridē.
Nē, bet viņi zina, kā uzvarēt Madridē, jo man liekas, tā spēle ir izbraukumā,
Ah,
ja?
Madridē. Jā. Nu, labi, nu, skatīsimies, redzēsim. Bet es par to slēptu lietu gribētu. 5 spēles tomēr nospēlētas. Es domāju, jāpagaid kāds laiks, lai redzētu vēl līdz galam, kas ir kas. Kas darīs, kas nedarīs. Pagaidām viss ļoti forši, bet
Kā tur
nu, pagājuši
skaidrs,
darbs.
kas darīs? Darīs Tokošengēlī, darīs Aizēja Kordiņē, darīs Belinelli, Hakets, Dunstons, Mikijs, Ognjens Dobričs. Čelīns Smits tāda vilšanās, bet arī viņš iespējams kādā spēlē var izšūt.
Nu, nē, es vairāk tādā ziņā. Pagājušā sezonā Alba sāka ar 3-0, 2 sezonas iepriekš Asvēl sāka ar 3-0. Tur, protams, var noturēt to līmeni, es gribu vairāk redzēt. Vairāk to ilgākā laika posmā redzēt, kas tur būs.
Nē, es vienkārši ļoti ticu Boloņas kruīza kuģa kapteinim. Tas
Nē, nu,
jau.
kapteins sev pierādījis noteikti. Vismaz mūsu acīs, kā latviešu fani, visu izdarīs, ko var izdarīt. Bet pie
Nu.
centriem es pieņemēju, jā.
Jā. Daram tad kā iepriekšējā epizodē, katrs nosaucam piekto, padiskutējam, katrs ceturto, ja? Tā uz leju.
Jā, es domāju.
Tad es uzņemšos, es atļaušos sākt. Es pieļauju, ka man vienīgajiem viņš būs šajā topā. Es tā gribētu domāt. Un mans piektais labākais centrs Eirolīgā šajā sezonā šobrīd ir Johannes Stīmans.
Bet tas ir
Jums tā kā.
balsoties uz šo sezonu, droši vien.
Nē, nu jā, nu es saku, kā jau mēs iepriekš runājām, mēs katrs pēc saviem parametriem viņus iedalām vēl kaut kas. Un tad man tas, kas palīdzēja tā kā nosvērties par labu viņiem, bija tas, ka sanāca nesen redzēt Albu klātienē. Tiesa gan Vācijas Bundeslīgā, un tas pats, ko es arī agrāk runājis, kad sanāca apmeklēt Monako spēli, ka tad es izcēlu to Dons Hall atletismu, kas klātienē šķiet vēl iespaidīgāks. Tad šeit tīmana sakarā tad arī īstenībā jāmin tas, ka viņš tomēr ir pasaules čempions. Viņš ir nežēlīgi spēcīgs. Tā, ka nu, izskatās viņš nu, drausmīgi stiprs. Un es domāju, ka tādā aizsardzībā viņš var stāties pretī pilnīgi jebkuram, arī tam pašam Tavaresam. Viņš arī ir gana daudzpusīgs uzbrukumā, tā kā viņš nav tikai tāds spēka mitriķis. Un es arī gribētu teikt, ka šobrīd, kad Lukas Sīkma ir prom, viņš ir tā galvenā centrālā figūra Berlīnas Albas mehānismā. Un, protams, viena no vājākajām komandām līgā tas varbūt neliekas nekas iespaidīgs, bet man vienkārši Johannes Stīmans tāds favorīts. Un, jā, tāpēc viņš varbūt man ir piektais. Es zinu, ka bija arī citi, kurus atstāja aiz viņu, bet plusā man liekas, ka viņš arī ir tas džeks, kur, piemēram, tu ieliku kaut kādā spēcīgā komandā ar varbūt kaut kādiem zvaigžņotākiem spēlētājiem. Un viņš būs tas centrs, kurš baigi, nu, teiksim, viņš varētu uzlabot katru komandu, kurā viņi ielikt. Varbūt izņemot Madrides Reāli, jo tur vienkārši jau ir divi elites līmeņa centri, bet principā, nu arī Barcelonā, piemēram, bet jebkurā citā komandā viņš varētu būt ļoti labs. Kā viņš arī
Es
pierādījis
piekrītu.
Vācijas izlasē ar ļoti talantīgiem cīņbiedriem tieši garā gala pozīcijās.
Jā, es piekrītu. Tur man liekas, īstenībā kopumā es teiktu, ka te ir diezgan daudz tādu, kas man pretendēs to 4. 5. vietu. Tā man nav Johannes Stīmens, diemžēl, jo tad nostrādāja mans milzīgais bais. Man
Es zināju.
vienīgajam visticamāk
Es
piektais, man
zināju.
Sans Poirier.
Es
Nu, tad...
zināju. Es šito jūtu.
Es šodien
Nu, nē,
gāju.
nu.
Bet es viņu izskatīju godīgi arī.
Nu, nē, nu viņš tā kā, es nezinu, es piemēram zinu, ka es man viņš patīk vietni vairāk nekā iespējams ļoti lielai daļai skatītāji. Norbertam, piemēram, es zinu, ka nepatīk noteikti tik ļoti kā man, bet es esmu tiešām liels viņa fans. Viņš pirmkārt lielisks pick and roll spēlētājs uzbrukumam. Viņš vēl katrā mačā vismaz divas reizes dabū punktus par brīvi, jo pretinieku centrs, piemēram, noguļ vienkārši, ka viņš kato pēc skriešanas liktā kā likt bloku. Un uzspēja visu arī ļoti labs rimprotektors, kas iespējams paliek nedaudz, tas paliek nedaudz ēnā, ja mēs skatāmies, kas ir viņa komandas biedrs, jo viņa komandas biedrs ir krietni jaudīgāks, bet Poirier ir Eirolīgas top līmeņa džeks šajā ziņā.
Es gribu drusku atkal atgriezties pie Tīvana. Jā, tas, ko es nepieminēju, viņš arī varbūt nav pats ražīgākais, bet viņš arī var teicami aizsargāt grozu. Un tā man piebildīja varbūt par šiem te tranzīšanā, par tiem Poirier slipiem. Tad, tas, ka viņam Karina virs stīpas, tie alley-oop dunki ir, manuprāt, nenormāli sarežģīti. Atgādina drusku tādu Rolu Šmitu, kad viņš vēl, teiksim, vairāk dunkoja pēc tiem alley-oopiem Barcelonā, ka viņš, teiksim, dabū diezgan patālu no stīpes to bumbu. Varbūt nevienmēr, bet ir gadījumi, kad viņš dabū to bumbu patālu no stīpes. Viņam gaisā ir jānorientējas, jāsagriežas, un viņš ir tāda autoritāte ietriec grozā. Tādā baigajā skrējienā viņš dabū tos alley-oops, un es nezinu, man vismaz viņa liekas diezgan tāds sarežģīti. Tas
Viņa
kā viņa
iespaidīga.
tieši
Tas
tie.
arī
Jā, jā.
vienmēr palīdz noteikt, manuprāt, tā komandai, ka tev tas tā kā uzkurina noteikti. Jo te punkti reāli nāk par brīvu, un jūs paskaties spēli, es teiktu, divreiz katrā mačā viņš tiešām dabūši tādas. Tagad vēl klasiko tas pats bija ļoti, ļoti regulāri. Viņš vienkārši par brīvu šādā veidā dabū punktus.
Jā,
Es esmu
Villis tur
ļoti
sačkoja.
liels fans. Nu jā, nu, labi, Vīlis arī viņš. Bet viss ir sāčs, ka nav viņš aizsiegs īsti. Būsim godīgi. Bet jā, tev nav par piekļūt.
Tad sanāk, es saprotu, ka mums tie piektie visiem atšķirsies, kas ir
Jā,
pozitīvi.
man arī ir cits džeks. Man neviens sāns par ne Johannes Stīmans nav topā. Es īstenībā man likās ļoti grūti sastādīt šo topu, jo ir tik daudz dažādu centra spēlētāju, tādi, kas ir karjeras otrajā pusē un norietā, bet ir šo to sadarījuši karjeras laikā, ir tādi, kas tagad sāk labi spēlēt un nozīmīgas lomas spēlēt Eirolīgā, un tad bija grūti izvēlēties to kritēriju, bet kaut kā uz tādām sajūtām es izvēlos piektajā vietā ielikt Serdžu Baku. Tagad viņš gan Eirolīgā arī ienācis tikko, un neko astronomisku nerāda, vienkārši spēlē solidu, normālu basketbolu. Viņš arī nav, varbūt, tas lielākais uzbrukuma spēlētājs. Viņa galvenās kvalitātes ir aizsardzībā, un uzbrukumā tas vienkārši tāds atlētisms un cīņa pa bumbām, finišēšana groza tūmā. Bet, nu, tomēr es arī tādā avansiņā par to, ka viņš tur Oklahomā, kas cīnījās par titulu, vairākus gadus bija starta piecinieks spēlētājs, kaut kā es to ņēmu vērā, un arī tagad viņš nespēlē slikt, viņš savu darbiņu izdara un vienkārši tāds atlētisks, kustīgs centrs, kas labi sargā grozu, un tāpēc es viņu nolēmu, ka tad karjeras griezuma dēļ ir jāiekļūt pieciniekā un ielikt kā piektu.
Un
Un tas, ko
Serdži Baka manā ir viens no šīs sezonas patīkamākajiem pārsteigumiem, jo viņš, es nezinu, es gaidīju, ka viņš atnāks, es godīgi man nelikās, ka viņš būs labs, bet viņš ir elites līmeņa rebounders, ļoti daudz dabūtas bumbas. Viņam, es arī nezinu, rādītas, bet pieņem, viņam varētu būt ļoti garas rokas, tās mums vizuāli izstās, ļoti labi arī mētienas bloķē, un kaut
bet
kādā
nav tik
veidā var
labi.
arī.
Bet nav tik
Kas tad?
labs kā Vincents Poirier,
Nu, Vensānu par jā uzbrukumu ar lielākas kvalitātes, manuprāt. Kas ir... Nu, te es teiktu, tā kā tur tie piekta numuri mums visiem trīs. var diskutēt. Tur nav tik liela atšķirība. Nav
Jo
viens tik ļoti pārāk.
Ibaka var ielikt no distances kaut ko.
Jā, par to es
Un ir
piekrītu.
vēl atletiskāks par Vensānu.
Nu,
Nav tā, ka...
šobrīd jau, man liekas, varbūt pat vairs nē.
Nav tā, ka tu Ibaka ieliktu Madrids Reāla uzgriezt pick and roll Facundo Campazzo un... Labi, viens teikt grūti kaut ko par Vensānu teikt, jo viņš vienkārši fenomenāli spēlē 5 spēles, bet nu tā, man Ibaka vairāk patīk.
Man Johannes Tīman.
Nu, tas ir gaumes jautājums, tomēr, kā mēs zinām, par gaumi nestrīdos, par gaumi smējās.
Bet es vēl atgriežos atkal pie tīma, negaši atceries, ka es viņu godīgi sakot arī ieliku tādā nedaudz avansiņā, lai klausītājs saprotu, ka es neesmu pilnīgs muļķis varbūt, jo... Nē, nu tā jau var domāt, tā nav problēma, vienkārši, nu, ja es saku tiešām, tā paskaties vienkārši tos tāds, varbūt, izteiktākos centrus, ka tur ir ļoti daudz dažādu opciju. Nu, es domāju, teiksim, aiziesim līdz kaut kādam trīniekam. Es domāju, trīnieks iespējams mums būs vienāds šobrīd. Bet tiešām, nu, ir īpaši to 4. 5. vietu, manuprāt, ļoti daudz kandidātu bija, kas mums iespējams, ko mēs pat nepieminēsim. Tas būs tādi honorable mentions. Un tas, ko Norčs teica par Ibaka OKC sakarā, jāpiezīmē arī, manuprāt, tas, ka pēc tā tas bija laikam pēc tās finālsērijas, kur Karls Džeims dabūja savu pirmo gredzenu. Viņiem, principā, bija jāizvēlās starp Džeimsu Hārdenu un Serži Baku, un Oklahoma lika savu kārtu uz Serži Baku.
Jā.
Un tādā, es domāju, individuālā statistikas ziņā, es domāju, tas baigi neatmaksājās. Kā mēs zinām, Ibakam ir gredzens, tiesa ne ar Oklahoma, bet Džeims Hārdens joprojām
Jā,
meklē savu
īstenībā.
gredzenu.
Es tagad aizmirsu to, un viņš arī bija faktors tajā sērijā. Nu,
Jā.
nebija tā, ka viņš neko nedara. Viņš palīdzēja komandai vinnēt.
Plus viņš arī ļoti daudzpusīgs ir. Es redzēju, viņš tikko izlaida dziesmu ar nosaukumu What It Do, Baby.
Nopietni?
Jā, un es ierakstīju
Wow.
savā mūzikas straumēšanas platformā Serģi Baku, un kā izrādās, viņam ir vairākas dziesmas, un viņas visi tādos tā kā afrikāņu ritmos liekas pēc sajūtām. Un viņš arī, man liekas, ir tāds ļoti lepns par savu heritage. Es ļoti stulbs tā ir
Kongo
angliski valoda.
izcelsme, tu gribētu
Jā,
teikt, jā.
ot tā, jā.
Viņam
Plus viņš arī ir
viņš arī
Spānijas
lielisks
izlases uzvarējis.
jā, arī lielisks pavārs viņš ir
Viņš tur
tomēr.
kaut ko
Nu,
mēģināja
tas
iebarot gan Janim, gan Kavājam.
KD čūska ēd, kas ne?
Jā, kaut ko
Tur
viņš tur
bija,
dzīvē un visiem ir
Kavai
devis.
arī kaut ko, man liekas, ēd, ja es nemaldos. Nu, viņš
Es
tāds ir daudzpusīgs, tiešām
starp
ārpus
citu
laukuma.
ļoti ceru, ka šis šovs YouTube turpināsies, un es gribētu redzēt, piemēram, Andrejas Obstu.
Ja Pablo Laso.
Jā, vai Pablo. Bet gan jau, kad nē, jo tas ir vairāk tomēr ASV auditorija. Tomēr...
Olsu viņam būtu gan jau interesantāks. Un arī treneris, es nezinu, savu treneru uz raidījumu savēju, ja tas kaut kā dīvaini bišķiņ.
Bet, zin kā, Ibaka jau tomēr, cik viņam, kad 35 gadi ir, viņš tas tā kā veterāns, es domāju, nu viņiem tas attiecas. Pablo vēl tas
Draymonds Greens, Steve
players
Kerr
coach
arī
ir.
sauc uz podkastiem un tam līdzīgi. Tie veterāni.
Nu,
Noteikumi vai
varbūt.
kas?
Es domāju,
Mums
jums
vēl, man
ceturtā vieta,
liekas,
vai
vēl
ne?
par Serži Baku beigās, man liekas, ka viņš ir tāda tēva figūra tajā Bayern komandā.
Jā.
Noteikti. Un tur pārējie tādi, nedaudz tādi, es gribētu teikt, bišķiņ kosmonautu daļai, manuprāt. Un tad vajag vienu tādu nedaudz piezemētāku, tādu, kas ir kaut ko dzīvē sasniedzis.
Nē, nu nav tā, ka tur pārējie ir pilnīgi
Nu,
bezsasniegumu.
nē, nu es domāju, es dzīvē sasniedzis, es vairāk to Željko Bradovičs citāt, viņš vienā kaut kādā intervijā teica, ka viņi spēlētāji neko no dzīvē sasnieguši. Un, nu, Ibaka ir krietni tā kā kaut kas cits nedaudz. Ibaka vai Kārsons Edvards, tas ir
Nē,
bieži
protams,
atšķirās
protams.
panākumi.
Labi, mans ceturtais labākais centrs šobrīd ir Jānis Veselis. Pēc El Clasico skatoties ar vienu citu džeku, kas man būs vēl augstāk, tā varētu nešķist. Bet arī jāsaka uzreiz, pagājušajā sezonā viņi nebūtu licis iekšā šajā topā, bet tīri pēc tādām starpsezonas sajūtām, nu bija tāda, nu tās sajūtas bija tādas, ka Eiropa atgriežas Vilijs Ernan Gomes, un tad principā tas veselī noriet turpināsies, bet pie Rodžera Grimau viņš ir atdzimis, manuprāt. Es neesmu pētījis statistiku, bet es mums pēc sajūtām viņš ļoti labi liek savus pustālos. Nu, tas tāds, viņš augšā izceļ to būmu un tā pabeidz tīri.
Jā,
Tā kā
jā,
tas
tas
Mike Dobby tīpa metiens. Es nezinu, man vienkārši tīri pēc sajūtām, arī pēc statistikas. Viņš sev atgriezis ar tādiem elites līmeņa centriem. Arī tas atlētisms varbūt nekur nav tik daudz pazudis. Varbūt viņš arī aizsardzībā nav nekāds baigais klients. Un es nezinu, vienkārši kaut kā atceramies Fener laiks, Jānis Veselijs vienmēr bija tāds ar labākajiem centriem Eirolīgā, un tad šobrīd tas sajūtas ir līdzīgs. Nav varbūt man tāds konkrēts pamatojums kaut kādos faktos balstīts, bet šis varbūt vairāk tā drusku pēc sajūtām.
Man ir tieši tāpat kā tev, arī tie paši iemesli, un arī 4. vietā Jānis Veselis. Bija kādu laiku jāpadomā, jo komandā vēl Vilijs Ernests Gomes un tā, un tad bija. Es pats mirkli apsvēru viņus abus likt topā, beigās Vilijs man topā nemaz nav, jo nav varbūt viņš tik pārliecinošs, kā man likās, un viņš arī aizsardzībā, manuprāt, iekrīt pietiekami bieži. Un jā, un par Jānu Veseli arī, es viņu arī atceros, tā kā viņš jau bija praimā. Nu, šodien viņš ļoti labi spēlē, pat labāk, un tas pustās viss tas tiešām stabilāks nekā kādreiz, nekā tur pagājušā sezonā, aizpagājušā sezonā, bet viņš arī karjeras laikā daudz kur iespējas ieguvēja, viņš un atcerējos, ka viņš ir gan Eirolīgas čempions, gan Eirolīgas MVP, joprojām tagad labi spēlē, un man vēl patīk, ka viņš māka, tad, kad viņam, piemēram, dod šortrolā piespēlu, vai viņš, piemēram, dabū rebound, viņš alu jupa uzreiz māk izmest ārā uz trīnieku komandas biedram. Tā ka, ja viņam bumba nonāk viņa pirkstos pēc puses sekundes, tā bumba jau ir šūterim uz 3 punktu līnijas rokās un tādā brīnēs, un kādreiz Kails Kuričs par to tik sapņo, ka tu tik ātri var tik precīzi Džeks nogādāt bumbu rokās. Un, man liekas, tā tāda underrated lieta. Un tie paši iemesli, kas tev, un arī 4. vieta Jānis Veselis.
Nu, viņam vēl jāsaka arī tas, ka viņš ir ļoti augsts draftēts NBA draftā. Nemaldos, viņš bija ceturtā izvēle.
Ceturtā,
Viņam tur varbūt nesanāca varbūt NBA, bet Eiropā viņš vienmēr, nu, labi, varbūt nevienmēr, es saku, pagājušajā sezonā varbūt man tā nešķita, bet Fener laikos tiešām viņš bija top centrs Eiropā. Tas vienīgais varbūt tāds viņa mīnus, viņš, kas iekrīt acīs ar visiem tiem viņa parametriem, kas ir vienkārši izcili, viņš arī kaut 12. Viņš nav varbūt tas labākais grozs sargātājs.
jā,
Bet
bet
tā, principā,
nav
tas.
arī
Nu,
tā, ka
jā,
viņš tur briesmīgs ir,
jā. Jā,
vienkārši tas
protams.
vidējs.
Nu, jā,
Jā.
es neko jaunu nepateikšu. Man Jānis Veselis arī 4. vietā šajā top
Šitas,
reitingos. Nu,
negaidīt. Ar tādiem gariem zobiem viņi tur ielika vai kā?
nē, nu viņam ir pirmkārt, nu, būsim godīgi, viņam lieliska sezona, diemžēl, lai kā man to nepatika teikt. Es kaut kā, es domāju, ka it īpaši, manuprāt, tagad vēl vairāk nedaudz novērtēju viņu, jo un arī varbūt līdzīgi kā Norbertam gaidīju, ka atnāks Vilijs Ernests Gomes, varbūt Veselis kaut kur pazudīs, bet nu, viņš ir pacēlis sev krietni augstāk vēl. Un es nezinu, salīdzinājumā ar Viliju, man liekas, viņš ir krietni labāks. Viņš arī, atšķirībā no Vilija, kas nav mazsvarīga aizsardzība, basketbolā, nav klients aizsardzībā. Un arī pozitīvi, ka karjeras gaitā viņš ir progresējis. Piemēram, sodiņos, viņam agrāk bija diezgan liela problēma. Vienu gadu Fenerbahče zaudēja finālu, tāpēc viņš sodiņš nevarēja iemest. Un es iespējams šoreiz esmu noģinksošs viņu, bet šosezon Eirolīgā viņš vēl nav kļūdījies. Es nemaldos, 10-10 sodiņos viņam līdz šim. Neko nav
Skaidrs, kas
laizams garām.
nākamajā spēlē notiks.
Nu, tas var būt nedaudz apzināts šeit. Bet viņš tā, nu, tiešām, es nezinu, tur kvalitātes acīm redzams. Un manuprāt, par Vili viņš ir krietni labāks. It īpaši aizsardzībā, kas ļoti svarīgi.
Man īstenībā žēl, drusku mums visiem ir arī 4. vieta vienādi,
Es
jo.
negaidīju, godīgi sakot. Man liekas, es vienīgais veselīgi. Esmu izdomājis te ielikt 4. vietā.
Nē, jo man tagad drusku bāžas, es tūlīt nosaukšu šo 3. Es pieļauju, ka mums tur varbūt var mainīties secība, bet mēs, nu, vēl nav figurējuši tādi trīs tiešām, nu, ļoti lieli vārdi šobrīd Eirolīgā. Tāpēc es domāju, ka varētu, iespējams, arī tiem mums būs vienādi. Jā, kā es teicu, varbūt secība var atšķirties. Man trešais ir enerģiskais francūzis Matias Lesors. Uzreiz jāsaka, ka viņš, manuprāt, elitāro centru klubiņā ielauzās pagājušajā sezonā pie Željko Partizānā, jo pirms tam viņš bija bijis arī pretinieku nometnē Zvezdā, viņš bija bijis Bayernā un Maccabi. Nu, tur, man liekas, nu, Es domāju, neviens no mums viņu tā īpaši nepamanīja. Viņš likās tāds vienkārši, nu, nezinu, random centrs, kā ļoti daudz bijuši. Nu, labi, ne gluži random, bet vienkārši tāds ierindu centrs, Eirolīgā, kādi vispār regulāri tur mainās, tādi backup centri. Viens ir divas sezonas nospēlē, pēc tam viņš nav. Un, nu, jūs saprotat, ko es domāju. Tad tagad es uzskatu, ka viņš ir elitārs Eirolīgas centrs. Viņš ir, es domāju, ka viņš ir pats enerģiskākais no visiem centriem šajā sarakstā. Viņš arī iespējams tādā ziņā var visvairāk palīdzēt savai komandai ar tām epizodēm. Tīpaši šīs pagājušā sezona un šī sezona viņam ir tādā ziņā ļoti pateicīgs, ka viņš spēlē pie tādiem top Eirolīgas faniem. Es domāju, tādās mājas spēlēs viņš ir tīri ar enerģiskām epizodēm, var palīdzēt lauzt spēles gaitu. Bet komandai ir ļoti efektīvs uzbrukumā. Viņš arī ir diezgan labs atlaižot bumbu, cīnīties par bumbām. Jā, es pat nezinu, laikam, ko baigi daudz piebilst. Viņš varbūt ir drusku undersized, bet kas arī viņam varbūt drusku liedz tik labi sargāt grozu, bet arī tur viņš nav super slikts. Un jā, tā kaut kā, es nezinu, nu, arī varbūt drusku vairāk pēc sajūtām vadījos, ka tieši top centrs.
Jā, te mums laikam, te mums nedaudz atšķiras, jo es pieņemu, ka mums otrā, trešā vieta ir samēnījušās vietā. Man trešais ir Nikola Miltinovs un jā, Lesorts otrais. Es to Lesortu, to milzīgo enerģiju, es novērtēju nedaudz augstāk, bet Miltinovs arī top līmeņa centrs. Viņš pat grūti nedaudz manis uzraksturos. Viņš ir principā visu, ko centri dara, viņš visu dara labi. Ļoti labi gan ir rolo pēc pikenroliem. Arī ļoti labi var ieņemt vietu. Tas, man liekas, tas bija, ko ļoti labi varēja redzēt, ja es nemaldos, tas bija pret Panathinaikos spēlē. Viņš ļoti labi spēja sev, jā, izkārtot vietas zem grozu un finišēt. Un kopumā vienkārši ļoti efektīvs, kvalitatīvs centrs. Tur arī grūti kaut ko pateikt citu.
Man arī trešajā vietā ir Nikolā Milutinovs. Arī tie paši ļoti labi ieņem vietu sīlo. Offensive reboundiem. Es neesmu pētījis statistiku, bet man liekas, ka viņš varētu būt viens no vai pat vislabākais līgā, jo viņš vienkārši ir liels un tiešām ļoti agresīvi un ļoti mērķiecīgi iet pēc tām bumbām. Un, manuprāt, ja aizsargs kaut pusi sekundi nokavēs vai aizmirsīs, ka ir jāatbloķē Milutinovs, tad viņš jau būs apmēram pusaplī un visu, kas ir grozu tūmā, viņš savāds un arī sodametiens labi izpildīt, kas ir, manuprāt, svarīgi kā centram. Un šo iemeslu dēļ ieliku viņu trešo, un kā otro ieliku Matias Lesort. Un tas pamatojums, varbūt, kāpēc viņš ir augstāk, ir tāds, ka, manuprāt, viņš ir kustīgāks, ka viņš var labāk, piemēram, ja ir jānomainās pikenrolā, ka viņš var labāk sekt mazos un vairāk atbilst tādam modernajam basketbolam. Un Matias Lesorts arī tāds salīdzinoši jauns. Tāpēc es kaut kā prognozēju, ka viņš varētu vēl palikt tikai labāks un labāks. Tur, piemēram, kādā metienā pielikt to spēles izpratni, vēl citā līmenī ienest. Un, nu, tādā nākotnes perspektīvā, ka viņam vēl labākie gadi ir priekšā, un tāpēc viņa jau otrajā vietā.
Es tad
Īsumā vēl
laikam
runāju.
paskaidrošu. Mums ir vienkārši mainītās lomas. Viss jums ir otrais Lesorts, man ir viņš ir trešais, un man ir Miltinos otrais, un jums viņš ir trešais. Kāpēc es personīgi liku Miltinu augstāk? Ir tīri tā iemesla dēļ, ka, manuprāt, Lesorts tomēr ir prasīgāks uzbrukumā, un ka, respektīvi, viņš nedabūt tik daudz tačus, varbūt, kā viņš gribētu. Viņš drusku tā kā pazūd, kas, manuprāt, nav vispār attiecināms uz Miltino. Viņš, principā, var, protams, viņš jebkurā gadījumā dabūs kaut kāds uz touch paintā un tiks pie kaut kādiem saviem metieniem, bet, piemēram, ja mums ir spēle, kur Lesorts tiek pie diviem metieniem 30 minūtēs un Miltinos tiek pie diviem metieniem 30 minūtēs, es domāju, ka viss pārējais, kas ir sadarīts laukumā, ir labāks Miltinovam nekā Lesortam. Un es vienkārši vairāk balstos uz to, ka basketbols tomēr ir ļoti aizsargu centriska spēle. Tas gan sāk mainīties nedaudz, jo arī vingi sāk daudz ko veidot un tā tālāk, bet vienkārši, teiksim tā, ka galvenais spēlēties laukumā, cīcamāk, ir tas, kuram ir bumba, līdz ar to tas visbiežāk ir vai nu aizsargs vai vings, un tad tīri pēc tā vadoties, lai sorts šīm divām pozīcijām atņem kaut kādus tačus vai ir prasīgāks pret bumbas iegūšanu, un Miltīnovam vienkārši nav varbūt šāda īpašība. Kas, manuprāt, tas viņu vienkārši pārējais kvalitātes paceļ nedaudz augstāk nekā Lasorta.
Es īstenībā par Lasortu runāju, jo iespējams, ja mēs būtu šito darījuši pirms sezonas, es viņu varbūt būtu līdz zemāk, zem Miltino, vēl, varbūt pat zem Veselī. Jo man personīgi likās, pēc tās, varbūt pēc tās Partizāna sezonas, man likās, ka viņš vienkārši bija atradis savu lielisku vietu, kur gan fani viņu mīl, gan arī ar treneru labs kontakts, un vienkārši viss kopumā salikās, un tāpēc viņš bija tik labs. Bet viņš kaut kā šo sezonu arī. Tas ir diezgan grūti, tā kā diezgan stulbi teikt, ka tavs spēlētājs ir pārsteigums, kurš pagājušajā sezonā jau bija ļoti iespējams regulārajā sezonā vismaz labākais, vai otrs labākais centrs visā Eirolīgā. Bet viņš ir tomēr kaut kā. Man liekas, ka vēl tas, ka viņš otrajā komandā šo dara. Tas man tiešām liels pārsteigums. Un arī ņemot vērā to, kā viņu uztver gan Belgradā, gan Atenas, tagad varētu būt arī top džeks. Tas, man liekas, arī ļoti svarīgi.
Es par šo top džeku laiku gribētu nedaudz iebilst, jo es tomēr gribētu teikt, ka viņš aizskrēja pēc naudas. Es par to aizdomājos vienkārši pēc tam, kad Partizāns pēc uzvaras derbijā ar viņu sazvanījās FaceTime. Es nezinu, kurš tur viņam zvanīja, Leksa vai kurš.
Alex, man liekas, jā.
Jā, viņš, tur viņam bija, viņam kaut kur es redzēju, ka viņš komentēja šo, kāpēc viņš sazvanījās. Viņš teica, ka tie viņam visi ir brāļi, vēl kaut kas un tā tālāk. Viņš aizgāja uz Panathinaikos, kas ir principā viena no, nu, krietni, es domāju, bagātāk nekā Partizāns. Tad, piemēram, Miltinovs savukārt, viņam arī pirms, viņš spēlēja pie okupantiem, kas ir ļoti slikti. Viņam Boloņas virtus piedāvāja ļoti lielu summu pirms divām sezonām. Es gan
Nike.
nezinu, kāda. Kas?
Nike vai Adidas, kādas
Nu, nē,
summas?
nu, respektīvi, ļoti liela nauda.
Nē, nesaprotu, jā.
Jā, un es gan nezinu, kāda tur bija, vai tur bija kaut kāds izpirkums, vai kas ar CSKA vai kā, bet arī, es domāju, šajā starpsezonā viņš bija ļoti pieprasīts, bet viņš izvēlējās atgriezties Pirējās, kur es domāju, ka viņš tāpat saņem ļoti labu naudu, bet es domāju, ka iespējams viņam bija lielāka piedāvājuma galdā, jo Olimpiakos arī varbūt nav tā super, nu, pati turīgākā komanda NBA, Eirolīga.
Nē, varbūt,
Kur
es domāju, īstenībā tādā Miltino gadījumā, tur es pat gribētu teikt, ka tā izvēle iet uz Olimpiakos bija tā teikt, no-brainers. Jo pirmkārt, gan tas, ka viņš tur ir bijis, otrkārt, pati komanda tagad ir laba, manuprāt, tas ļoti loģisks lēmums. Jā, tas var būt pozitīvi, ka neaizgāja pēc naudas, bet aizgāja kaut kur viņš zināja, ka viņš būs labs. Komanda zināja, ko no viņa gaidīt. Tas vienmēr viss noteikti palīdz.
Nē, nu, zini, ka tā nauda arī tāds stiepjams jēdziens, jo iespējams, nezinu, kāds viņam piedāvāja tur par 100 tūkstošiem vairāk. Es pieļauju, ka viņš uz tā savu līguma fonu varbūt uz 100 tūkstošu tik ļoti neizjūt.
Noteikti, jā.
Mums tā,
Bet,
protams, ir nenormāli liela nauda, bet
nu.
nu, tur, kur, viņš noteikti saņem miljonu.
Nē, no tā, es domāju, ka vajadzētu būt pusotram mažu, uz diviem. Es tā pieņemu.
Nu jā, un tad, laikam, pirmā vieta, neraugoties uz briesmīgo sezonas ievadu, es gribētu teikt, ka mums visiem ir vienādi. Varbūt Norčkungs
Romans
kaut ko.
Sorkins.
Man arī, kas tev?
Jā, nu, labi. Tā, joks
Labi.
malā, man ir Valters Tavares, Edijs Valters, sauciet viņu kā gribat, Tavariš. Es nezinu, nu, neraugoties uz to, ka viņš nav bijis, varbūt, savos uzdevuma augstumos sezonas ievadā, es gribētu teikt, ka visi pārējie centri, kas ir bijuši mūsu sarakstā vai kas palika aiz sarakstiņa, ka, nezinu, tu kā pretinieku treneris gatavojies spēlē, nu, tu viņus ņem vērā, tu kaut kā pielāgo savu spēli, bet Tavares ir tas džeks, kas vienkārši, neraugoties uz to, ka es gribētu teikt, ka no manu piecinieku, viņš ir visnetalantīgākais uzbrukumā, tas viņa izmērs, un viņa kustīgums reizē, un arī tā groza sargāšana, rim protections, nu, vienkārši paceļ viņu pavisam citos augstumos, salīdzinājumā ar pārējiem.
Jā, to mēs redzējām arī pagājušajā sezonā Eirolīgas playoffs. Viņš kopumā, ja dominējošais spēlētājs Eiropā, viņš, kā jau teicu, viņš ir tas spēlētājs, kuru dēļ komandas treneris maina spēles plānus, komandas treneris izvēlas citus starta centrus, lai pret viņu spēlētu. Aizsardzība, protams, pati galvenā kvalitāte. Es to kaut kad teicu, ka bija iespēja ar tevi redzēt Boliņā klātienē. Tas ir vēl iespējams, ka viņš pikenrols nosedz viens pats. Viņam pa to gārdu īstenībā līdz galam nevajag tur aizsardzībā. Pikenrola viņš noņem gan pull-up aizsargam, gan arī centru pamanās nosegt. Rim protections, protams, arī nekādas komentārs neprasa. Es atceros, mēs kaut kad to pētījām pagājušajā sezonā, un viņš ir priekš saviem auguma parametriem. Tie 2,20 centri, es nemaldos, mums Eirolīgā kaut 4,5 ir. Viņš ir vienīgais, kas soda metiens izpilda stabili. Tas arī ir ļoti svarīgi tev, lai tu varētu ilgst.
Kumaģim nebija
Kumaģi
labs
bija
procents
bēdīgs.
arī. Jā,
Man liekas,
bēdīgs.
Kumaģim arī bija bēdīgs. Jā. Varbūt Mustafam Falam bija ok, bet es to bet tagad es neatceros precīzi, ka atceros, ka Tavaresam bija, piemēram, pagājušajā gadā 80. Un tur nevienam citam nebija tāda cipara gluži.
Un vēl viena lieta varēs sakarā, man liekas, tāda, ka pat ja viņš visu sezonu tagad turpinās spēlēt tā, kā viņš to dara tagad, tad varbūt ne pārāk izteiksmīgi statistika vēl kaut kas, un pienāks playoffi, un tas nemainīs to, ka visām pārējām komandām būs jāpielāgojas. Nav tā, ka pēkšņi tu esi atklājis to viņa izmēru, un tas vienkārši tur paliks, un tas tā vienkārši ir, tas ir fakts. Un vēl viena lieta piemēram, par tām viņa rokām. Mēs jau epizodes gaitā runājām par tiem visiem tiem slaveniem amerikāņu treneriem, kas tur trenē gan NBA zvaigznes, gan Riku Rosu un citas slavenības. Šajos treniņu video ik pa laikam var redzēt, ka, piemēram, nu, tas treneris, varbūt viņš nav tur pats ražinākais vai kā, un, piemēram, par tādiem gariem viņš izmanto kaut kādas tā kā palīgas, kas pagarina tās rokas. Nezinu, vai tie ir kaut kādi, nu, jebkas vienkārši paņem, lai tev garāks rokas, vai ne? Saprotu, ko es domāju.
Jā.
Es gribētu teikt, ka Tavaresam vienkārši, pirmkārt, pēc sajūtām viņam vēl ir tādi rokās, no apmēram, ja viņam būtu normāls rokas, ka viņš vienkārši ar tādiem bezmūžīgi tā kā airiem spēlē aizsardzībā. Un tās
Jā,
rokas ir reāli
lieli,
kā
jā.
airi, vienkārši nenormāli gari, viņš vienkārši, nu,
Tur ir
man
plaukstas milzīgas un viss, ko vajag, principā,
jā, nu,
aizsardzībā.
vēl jāpiebilst, ka mums, diemžēl, vēl nav video, bet es šobrīd kungiem rādīju, kā tas tiek darīts. Tā kā
Jā.
tie, kas klausās, var iztēloties.
Jā.
Nu, Norčs ir Romāns Sorkins, kāpēc?
Nu, es ilgi domāju par to Sorkinu un Tavaresu un nekādu nevarēju izdomāt. Bet, nu, beigās tomēr izdomāju, ka jādod tam Valteram Tavaresam ir. Sorkina laiks vēl pienāks. Un viss, ko jūs teicāt, tas, cik ļoti viņš izmēna spēli. Un jāatzīmē arī, ka viņš ir pašreizējais Eirolīgas čempions un Eirolīgas Final Four MVP. Tad, kad arī NBA tur strīdās, kurš ir labākais spēlētājs līgā un Eirolīgā, tad man patīk tā ideja un koncepts, ka tas ir tas, kurš ir uzvarējis un tas, kurš ir čempions. Un kamēr cits nekļūst par čempionu, tikmēr tas arī ir galvenais džeks. Un tā, piemēram, NBA es uzskatīju, ka Jānis ir, tad ir Karijs, šobrīd ir Jokičs. Un kamēr nav nākamais, tikmēr Jokičs ir labākais. Un tā es arī Eirolīgā domāju, līdz nākamajam čempionam tikmēr arī Tavares ir galvenā figūra Eirolīgā, un pat, ja viņam tagad sezonas sākums nav aizgājis, tik un tā joprojām viņš ir visvairāk ietekmē spēli un joprojām manās acīs labākais centrs līgā bez jautājumiem.
Es gaidu īstenībā, kad mēs tiksim līdz sāspēles vadītājiem. Es domāju, tur mums točā atšķirsies.
Jā, nu
Jā.
šī tajā stāvā, bet tāda ir tāda. Es
Labi,
teiktu, labi.
es zinu, kas Valtam būs labākais sāspēles vadītājs līgā, bet nu,
Pareizi,
man,
pareizi.
man,
Džons de
man...
Bartolomeo. Tieši tā, Memphis Grizzlies.
Es būtu līdz uz Tamir Blatt. Es te
Tā
tik
tā,
runāju,
tā aizies.
spēlētāji ļoti patīk.
Man
Runājot
vienkārši
par...
viņa
pirmie nāk prātā, kad es domāju par vienkārši random basketbolistiem, kā bija pirmie nāk prātā.
Runājot par Matthew Strazel bija
Kā
nu,
mēs to
nerei,
lūdzu?
tad vienkārši tāda smieklīga epizode bija, ja nemaldos, Maiks Džeims sasniedz to 4000 gūto punktu robežu, un tad Čimdoks, jeb Čim Muneki atbildēja viņam Twitterī, how much help does Matthew Strazel need?
Nav. Ļoti labs jautājums.
Ā, un īstenībā es aizmirsu to, ka es tikai mēs likām spēku uzbrucējus, aizmirsu par Čim Monek. Ja viņam būtu case uz to
Nē,
pieci
es domāju
šobrīd. Pie
par viņu, es
pašreizēs nebija.
atceros. Jā, es atceros, ka mēs laikām, es domāju par viņu, bet es vienkārši tos spēlētājus, kas vēl vienkārši viņam ir nav gadu gaitā Eirolīgā sev parādījuši, sev tā kā bijuši top līmenī, un pēc labiem sezonas sākuma es tos neliku. Jo tad vēl man Aleks Pīters nāca prātā, kurš arī, ja es nemaldos, viņš bija tajā brīdī vēl ļoti, ļoti iespaidīgi cipari. Bet jā, Mitoglu mēs aizmirsām, kurš ir tagad vismaz
No, bet
sezonas sākumā
viņš tad vēl
ļoti
nebija
labs.
spēlējis, kad mēs likām
Nu
tos.
jā,
Nē, vai
tur
viņam
tā
bija tā viena
grūti jau.
spēle bijusi, kad jā, nebija. Nekas. Mēs ielikām otru viņa konkurentu par minūtēm tajā pozīcijā.
Jā.
Kurš ir arī
Bet
zvaigznes
jā.
vārdāks?
Bet nu, es domāju, jā, saspēles vadītājiem topam vajadzētu būt krietni interesantāk, ka tur visticamāk ļoti atšķirsies.
Mēs
Bet,
saspēlējamies nākamnedēļ, jau? Nu, nākamā epizode.
Es domāju, atstāsim pašām pēdējām.
Saldējiem ēdieniem. Nākamā
Saldē
varētu
dienu
būt
noteikti.
viegli uzbrucēji, jeb small forward.
Varam,
Aiziet.
Man gan tur
tur
uzreiz
arī
nāk
gan jau
prātā.
zina, kas man pirmais būs.
Nav
Nu,
godīgi, visur vienkārši Madrides cilvēki. Tik
nē,
izvilkuma visur.
bet pat ja viņš nebūtu reliģisks Real
Un
fans, nu,
tāpat, jā, tāpat ir
un tāpat
case
ir
katram.
vienkārši, jā, tieši tā.
Labi, izdomāsim, kas tur tajā topā iekļaujas un kas nē.
Vēl kaut kas vai noslēdzam tādu smuko?
Domāju, ka pa
Es
smuko
domāju,
noslēdzam.
smuko jau noslēdzam.
Paldies, ka klausījāties.
Jā, paldies.
Paldies, atā.
Čau.